Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlikda shoshilinch xabar. Boysundagi gaz konida yana avariya sodir bo'ldi. 4 kishi halok bo'lgan, bir necha kishi jarohatlangan. Bosh prokuratura Mustaqillikning 25 yilligi gaz konidagi hodisa 17 sentyabr kuni ro'y berganini ma'lum qildi.
Voqea joyiga viloyat prokurori shaxsan o'zlari chiqqan, tuman prokuraturasi hamda tegishli mutaxassislar ishtirokida. Bu holat hozir tergov oldi tekshiruv harakatlari amalga oshirilyapti. Natijasi bo'yicha albatta ommaviy axborot vositalariga ma'lumot beriladi. Bu texnogen holat bo'lganligi uchun ham albatta mutaxassislarning xulosasiga asoslangan holatda qonuniy qaror qabul qilinadi.
O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadovning mahalliy matbuotga tarqatgan xabarnomasiga ko'ra, halok bo'lganlar konda ishlagan pudratchi tashkilot xodimlari bo'lgan. Ularning shaxsiga aniqlik kiritilgan. Biroq na Asadov va na bosh prokuratura rasmiylari hodisa tafsilotlarini ochiqlamadi. 4 ishchining qay tariqa halok bo'lgani noma'lum qolmoqda. Boysundagi ozodlik manbalari halok bo'lganlar Aerial Group ishchilari bo'lganini aytishdi. O'lgan 4 ishchi ham 18 sentyabr kuni dafn qilingan. Ularning 2 nafari boysurlik, yana 2 nafari esa qo'shni Qashqadaryoning G'uzor tumanidan kelgan ishchilar bo'lgan. Aerial Group boysunda halok bo'lganlarga ta'ziya ham bildirmadi. Kompaniya buning o'rniga o'z muvaffaqiyatlari bilan maqtanmoqda, deya yozdirdi O'zdiplomat. Ozodlik suhbatlashgan Aerial rasmiysi halok bo'lganlar ularning ishchilari bo'lganini tasdiqlab, avariya oqibatida jarohatlangan 10 ga yaqin ishchi kasalxonaga murojaat qilganini bildirdi. Rasmiy qaydicha jarohatlarning aksari 18 sentyabr kun oxiriga borib kasalxonadan chiqarilgan, faqat bir necha kishigina davolanishda davom etmoqda. Aerial rasmiysi hodisa joyida ta'mirlash ishlari ketayotgani va 18 sentyabr kuni kechgacha bartaraf etilishini bildirdi. Biroq bu ham hodisa tafsilotlarini ochiqlashni istamadi. Ozodlikka bo'lgan murojaatlarda Boysundagi yangi avariyadan so'ng qo'shni tumanlarda ham nafas olish qiyinlashgani aytiladi.
Hozir tungi soat 2 dan 37 daqiqa o'tdi. Boysun gaz konidagi avariya sabab ko'chaga chiqib bo'lmayapti. Bolalarimdan xavotir olib, uyga ventilyator o'rnatdim. Lekin baribir iloji bo'lmayapti. Kislorod yo'q.
Biz Boysun tumanidan 100 km uzoqlikdamiz. 18 sentyabr kuni erta tongdan hamma yoqni achigan tuxum hidi bosib ketdi. Onam chiday olmay bir necha marta qayt qildi. Derazani yopsangiz ham hidiga chidab bo'lmayapti. Bolalar va qariyalarga juda qiyin bo'lyapti.
Bu kabi murojaatlar Ozodlikka Muzrobod, Sherobod va Angor tumanidan ham bo'ldi. Hozircha rasmiylar aholi salomatligiga xavf mavjud emasligini ta'kidlashdan nariga o'tmayapti.
Bunaqa boya sulfit imini mana nima deydi, serna kislota chiqishi unaqa kuzatilmadi. Bu boya konsentratsiyadan oshiq degan ko'rsatilmadi. Hodisa u yerda boshqa hodisa bo'lgan. Nima deydi, texnik ishlab chiqarish bilan bog'liq hodisa bo'lgan. Lekin kechagi, mana kecha bugungi nimada bunaqa nimadan ortiq bo'lgani nimasi kuzatilmagan.
Lekin madarat sulfidi chiqayotgani rostda?
Yo'q.
Boysun konidagi yangi avariya oldingisi bartaraf qilingani haqidagi rasmiy xabardan 2 kun o'tib sodir bo'ldi. Boysundagi ushbu konda 1 sentyabr kuni ham portlash sodir bo'lgan edi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, quduqda burg'ulash ishlari olib borish vaqtida texnologik jarayonning buzilishi natijasida oltin gugurt, ya'ni vodorod sulfid gazi chiqishi kuzatilgan. Buning ortidan kon yaqinida yashovchi aholi xavfsiz hududga evakuatsiya qilingan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi o'shanda fuqarolar orasida tan jarohati olish va halok bo'lish holatlari qayd etilmagani, vaziyat to'liq nazorat ostida ekaniga ishontirgandi. Ammo o'shanda ham ijtimoiy tarmoqlarda Inter Engineering shirkatining 4 nafar ishchisi hodisa joyida halok bo'lgani haqida tasdiqlanmagan ma'lumotlar tarqalgandi. Konda gaz sizib chiqishi qariyb 2 hafta davom etdi. 15 sentyabr kuni Aerol kompaniyasi matbuot xizmati mahalliy matbuotga vodorod sulfit sizib chiqish quduqda so'ndirish jarayoni yakunlangani, jarayonga Rossiya va AQShdan kelgan mutaxassislar jalb qilinganini ma'lum qildi. Hodisani tekshirish uchun maxsus hukumat komissiyasi tuzilgani e'lon qilingan, ammo komissiya hozirgacha hodisa sabablari borasida biron xulosani e'lon qilganicha yo'q. Boysun konida ishlayotgan Inter Engineering ham, Aerol ham ozodlikning qator surishtiruvlari qahramoni Kremlga yaqin oligarx Baxtiyor Foziyevga tegishli.
Bu safar ham Boysundagi konga to'g'ridan-to'g'ri aloqador va javobgar bo'lgan pudratchi, loyihalashtiruvchi va operator vakili ommaga ko'rinish bermagan va bermoqchi ham emasga o'xshaydi. Brifingda Shveytsariyalikmi, Kiprlikmi yoki Gonkonglik bo'lgan investor, ya'ni Boysundagi konning bosh benefitsiari Baxtiyor Fozilov ishtirok etmaydimi degan savolni berish mumkindir hech qursa.
Ozodlik mart oyi boshida Putinning bir qo'lidan ikkinchi qo'liga gazli ombori Fozilovga o'tdi deb nomlangan surishtiruvni e'lon qilgan edi. Surishtiruvda O'zbekiston energetikasining de-facto qiroliga aylangan Baxtiyor Fozilov endilikda mamlakat gaz transport tizimining yuragi sanalgan gazli gaz omborini ham qo'lga olgani aytiladi. Ayni paytda O'zbekistonda davlatning eng yirik pudratchilaridan bo'lib qolayotgan Fozilovga qarashli korxonalar va tuzilmalarda ishchilar maoshlarining vaqtida to'lanmasligi va mehnat huquqlarining buzilishidan shikoyat qilib keladilar. Mamlakatda ishchi mehnatkashlar huquqlarini himoya qiluvchi mustaqil kasaba uyushmalari mavjud emas. Ekologiya hamda aholiga yetkazilgan zarar uchun kompensatsiya to'lash mahalliy qonunchilikda bor. Ammo hozirgacha Boysunda atrof muhitga qancha zarar yetgani haqida rasmiy hisob-kitob yo'q. Jabrlangan va hanuz jabr ko'rishda davom etayotgan aholiga tovon puli haqida esa so'z ham bormayapti.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Men to'xtamayman. Yig'ilsanglar qilinglar, men to'xtamayman.
Qozog'istonda hibsda saqlanayotgan 35 yashar Aqilbek Murodbay, Aqilbek Murodovning boshpana so'rab qilgan murojaati qondirilmadi. Endi tez orada uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilishlari mumkin. Ya'ni Murodovga qamoq muddati tugamasdan rad javobi berilgani uning 3-chi davlatga ketish imkoniyatidan mahrum qiladi. Bunga qadar unga vaqtincha boshpana izlovchi shaxs maqomi berilgan edi. O'zbekistonning Navoiy viloyatida tug'ilib o'sgan, 10 yildan beri Olmaotada yashayotgan Aqilbek Murodbay Qozog'istondagi yurtdoshlariga yordam ko'rsatib kelayotgan edi. O'zbekiston tomoni uning Jinoyat kodeksining 2 moddasida ayblab, Qozog'istondan ekstraditsiyasini so'ragan. Shu so'rov asosida Muratov joriy yil 16 fevral kuni Olmaotada qo'lga olingan edi. Murodbay 2022 yilning 1-2 iyul kunlari Nukusda bo'lgan namoyishlar ortidan ayblangan va Qozog'istonda qo'lga olingan 7-chi Qoraqalpog'istonlik faoldir. Qolgan 6 nafar faolga ham bu davlatdan siyosiy boshpana berish so'rovi rad etilgan.
2002 yil boshida O'zbekiston konstitutsiyasini o'zgartirish loyihasi e'lon qilindi. Undan Qoraqalpog'istonga berilgan suveren maqomi olib tashlandi. Bundan norozi bo'lgan qoraqalpoqlar 1-2 iyul kunlari poytaxt Nukus shahrining markaziy maydonida ommaviy namoyishga chiqishdi. Aksiya zo'ravonlikka ulanib ketdi va bu 2005 yildagi Andijon qirg'indan buyon eng qonli namoyishga aylandi. O'zbekiston bosh prokuraturasiga ko'ra, Nukus voqealarida 21 kishi o'lgan. Ulardan biri kuch ishlatar idora xodimi. 243 kishi yaralangan, 516 kishi qo'lga olingan. Namoyishlar ortidan konstitutsiyaning Qoraqalpog'istonga oid qismi o'zgartirilmadi, suveren davlat ichidagi suveren respublika saqlanib qoldi. Ammo rasmiy Toshkentning Qoraqalpog'istonga oid siyosati, kuch ishlatar idoralarning esa munosabati o'zgardi. Ta'qiblar davom etdi.
Men ta'birni aytib keting.
Осы 13 жылы, 14 жылы бізде диаспораны басалсақ, мен өткен жылға дейін
2014 yılı Kazakistan'da Karakalpak Diasporası Merkezini açken bulsak, ötken ilgeçe heç bir videoda çıkmayacağım ben. YouTube kanal açmayacağım ben. Instagram'da sahifa açmayacağım ben. Nima uchun çıkış kılışını başladım. Sabab, Koshkarboy og'ani qamashgani oxirgi nuqta bo'ldi. Hatto qonli saraton voqeasidan keyin ham chiqmagan edim. Lekin O'zbekistonning elchixonasi bilan uchrashib, o'z fikrimni yetkazishga, kabinetlarda gaplashishga harakat qildim. Foydasi bo'lmadi. Koshkarboy og'ani qamashganidan keyin boshqa chida olmadim. Video chiqarishni boshladim.
Koshkarboyni qamaganda uzi bo'ldi. Men chidamadim. Video başladım çıkarıp.
2022 yılının yazıdan beri Muratov, u ve o'zi kabi boshqa Qoraqalpog'istonlik faollar ortidan 2022 yılının 1-2 iyul kunlari Nukusda bo'lgan qonli voqealardan keyin taqib boshlangani, oilasiga bosimlar bo'layotganini aytib kelayotgan edi. Qozog'istondagi hibsdan turib o'z ishini ko'rib chiqqan komissiyaga yozgan maktubidan Muratov boshpana berish so'rovi rad etilishini kutishini aytgan.
Qachongacha mustaqil mamlakatning insoniy himoya masalasidagi ichki siyosati boshqa davlat rahbariyati pozitsiyasiga bog'liq bo'ladi. Yangi Qozog'iston g'oyasi ma'nosi nima o'zi? Agar uning qarorlariga mohiyatan eski O'zbekiston siyosati, uning qatag'onlari va Qoraqalpoqlar genotsidi ta'sir qilsa, men bu yerda va hozir aynan mening ishim ko'rib chiqilayotganda Qozog'iston hukumati siz komissiya a'zolari timsolda bu mavzudagi yondashuvini o'zgartirishini kutmayotganim yo'q.
Muratov o'z maktubida uning ta'biricha eski O'zbekistonning Qoraqalpoqlarga nisbatan siyosatini qatag'on va genotsid siyosati deya iddao qilgan. Muratovning advokati komissiya qarori ustidan shikoyat qilishini va buning uchun 10 kun vaqti borligini ma'lum qildi. Muratovning o'zi maktubida O'zbekiston hukumati tomonidan ilgari surilgan ayblovlar bema'ni ekanini va agar istasa, ularni osongina rad etish mumkinligini ta'kidlagan. Shu bilan birga huquq himoyachilari Qozog'iston 1998 yilda ratifikatsiya qilgan qochqinlar maqomi to'g'risidagi konvensiya xorijliklarni ularning kelib chiqishi yoki siyosiy e'tiqodi tufayli hayoti yoki erkinligi xavf ostida bo'lgan mamlakatlarga topshirishni taqiqlaganini ta'kidlagan. Yaqinlari Aqilbek Murodbay huquq himoyachilik faoliyati uchun hibsga olinganini iddao qilib keladi. Oilasiga ko'ra, to 16 fevralda hibsga olinguniga qadar Aqilbek Murodov O'zbekistonda ayblangani va qidiruvga berilganidan bexabar bo'lganini aytadi. Olmaotada bo'lgan sudda Murodov O'zbekistonda qidiruvga berilgani, unga qo'yilgan ayblov sabablari o'rtaga chiqqan.
Uni 40 sutkaga qamash haqidagi sudda ma'lum bo'lishicha, jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallarni tarqatish ayblovga asos qilib, uning va Qoraqalpog'istonlik faol Koshkarboy To'ramiradovning YHXT anjumanida 2023 yil oktyabrda qilgan video murojaati olingan. Zo'ravonlikka chaqirish aybi bilan jinoyat ishi ochishga esa 2023 yilning noyabrida Nukusdagi yul namoyishlari 500 kunligi munosabati bilan 16 minutga chiroqni o'chirishni so'rashgani sabab qilib olingan. Nega 16 minut? Bu Davlatmurod Tajimurodovga 16 yillik qamoq jazosi berilgani uchun, ya'ni O'zbekiston hukumati 16 minutga chiroqni o'chirish chaqirig'ini tartibsizlik va zo'ravonlikka chaqiriq deb hisoblaydi.
Muratovga nisbatan Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi qarori, Nukus sudi ajrimi hamda Qozog'iston tomoniga ekstraditsiya so'rab kiritilgan iltimosnoma ozodlik tasarrufida mavjud. Hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, Aqilbek Murodbay 2023 yilning 20-noyabrida qidiruvga berilgan. Ayblovga asos qilib, Muratov YouTube tarmog'ida 2023 yil 10-oktyabrda e'lon qilgan video, Qoraqalpoq faollari Qo'shqarbay To'ramurodov, Qarlibay Bekmurodov, Berdimurod Pirnazarovning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti anjumanidagi chiqishi olingan.
После погашения кровавых событий в Qoraqalpog'istonda в прошлом году Qoraqalpog'iston весь превратился в колонию жаслых.
Незаконное задержание, аресты, пытки и убийства. На фоне этого кровавого кошмара и совершаемого узбекскими властями преступления.
Siyosiy lingvistik sud ekspertizasi xulosasiga ko'ra, bu video materialda diniy ekstremizm, separatizm va fundamentalizm g'oyalari bor. Bundan tashqari hujjatlarga ko'ra Muratov yurtdoshlarini Nukus voqealari 500 kunligiga bag'ishlab YouTube tarmog'ida tinch aksiyaga chaqirgani ham ekspertiza qilingan.
O'zbekiston sudlari va prokurorlari huquq himoyachilarining inson huquqlariga bag'ishlangan xalqaro konferensiyalardagi chiqishlarini ularning zo'ravonlikka va separatizmga daxldorligi dalili sifatida qabul qilmoqda. Bu juda jiddiy muammo.
В регионе и в Каракалпакстане.
Bunga qadar Qo'shqarbay Turamiratov, bundan tashqari Raisa Xudoybergenova, Zivar Murmanbetova, Tilovbeka Yuldoshova va Jangeldi Jaqsimbetovlar qo'lga olingan. Ular bir yildan so'ng ozod qilindi. O'zbekiston bu fuqarolarni ekstraditsiya qilishni so'ragan, ammo Qozog'iston shu kungacha bu talabni bajarmadi.
Aytishimiz mumkinki, postsovet hududida umuman olganda vaziyat bir xil. Hokimiyat o'zining har qanday muxolifi ta'qib qilinishi va hatto butun dunyoda ta'qib qilinishi haqida jamiyatga jiddiy ishorat berish uchun o'zgacha fikrda bo'lgan siyosiy raqiblarini ta'qib qiladi. Albatta, aslida bu muxoliflardan hech qanday xatar yo'q. Ular o'z fikrini ochiq bildirgan xolos. Ya'ni bunday kishilarning shaxsiyatidan xatar yo'q yoki ulardan qurol shaklida tahdid yo'q.
Nukus voqealari bo'yicha Buxoroda bo'lgan sud o'tgan yilning 31-yanvarida hukm o'qidi. Keyinchalik O'zbekiston Oliy sudi Tajmuratovga belgilangan 16 yillik qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirdi. Oliy sud xabariga ko'ra, hozirgacha hodisada Ichki ishlar vazirligining noqonuniy xatti-harakatlar sodir etganlikda ayblangan 3 xodimi jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ularga 3-7 yillik qamoq jazosi berilgan. Nukusdagi namoyishlar qanday bostirilgan haqida hozirgacha bir-biriga qarama-qarshi da'volar bor. Qoraqalpog'istonliklarga ko'ra, bu tinch namoyish edi va u kuch bilan bostirildi. Rasmiylarga ko'ra, bu ommaviy tartibsizlik edi va u to'xtatildi. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarini namoyish ham qilgan edi. Biroq hukumat harbiylar namoyishlarga o'q uzgan degan da'voni rad etgan. Xususan 2023 yil 8 noyabrda BMTning Jeneva qarorgohida o'tkazilgan Human Rights Council forumida O'zbekiston delegatsiyasi inson huquqlari ahvoli sezilarli darajada yaxshilangani, shikoyat va talablar esa asossizligini iddao qildi. 2022 yil 7 noyabrda Human Rights Watch xalqaro tashkiloti Nukus voqealarida o'qotar qurol qo'llanganini da'vo qilib, ochiq tekshiruv o'tkazishga chaqirgan. Asosiy ayblanuvchi sifatida 16 yilga qamalgan Davletmurod Tojimurodovni ozod qilishni so'ragan. O'zbekiston hukumati esa mustaqil xalqaro tekshiruvga izn bermay kelayotir. O'rniga parlament huzurida maxsus komissiya Nukusga yuborildi, ammo taftish natijalari hanuzgacha ochiqlanmadi. Garchi konstitutsiyada Qoraqalpog'istonning sobiq sovet davridan meros qolgan maqomi qonli namoyishlar ortidan saqlanib qolgan bo'lsa-da, aksar tahlilchilarga ko'ra, rasmiy Toshkentning bu mintaqaga nisbatan siyosati zimdan o'zgargan. Jumladan, 2023 yilning iyulida The Foreign Policy Qoraqalpog'istondagi namoyishlardan so'ng mamlakatda so'z erkinligi qattiq nazoratga olindi deb yozdi. Qoraqalpog'istonlik faollar esa ularning ortidan ta'qiblar tobora kuchayayotgani va hatto rasmiy Toshkentning qo'shni Qozog'istonga ham bosim o'tkazayotganidan shikoyat qiladi. Agar Aqilbek Murodbay ekstraditsiya qilinsa, Nukus voqealaridan beri Qozog'iston O'zbekistonga bergan ilk qoraqalpoq faoli bo'ladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Rossiyaning Tver viloyati aholisi dron hujumi natijasida yuzaga kelgan portlash va yong'inlar ortidan evakuatsiya qilinmoqda. Xabarlarga ko'ra, Tver viloyatining Toropets shahridagi harbiy qism qurol ombori dron hujumiga uchragan, kuchli portlash va yong'in ro'y bergan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda Toropets shahrida qurol ombori yonayotgani va shahar uzra quyuq tutun ko'tarilayotgani ko'rinadi. Ukraina urushining 938 kuni kronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Tver viloyatida o't o'chiruvchilar qurol omborida yong'inni jilovlashga harakat qilmoqda. Moskva shimoli-g'arbida joylashgan viloyat gubernatori Igor Rudenya bu haqda viloyat ma'muriyatining Telegram kanalida yozdi. U nima yonayotganini aytmadi. Rossiya 11 mingdan sal ko'proq aholisi bo'lgan 1000 yillik tarixga ega Toropets shahrida raketalar, o'q-dorilar va portlovchi moddalarni saqlash uchun arsenal qurishga kirishgan. Chorshanba kuni Tverga uyushtirilgan hujum natijasida qurbonlar haqida ma'lumot aytilmayapti. Xabarlarga ko'ra, Rossiya mudofa vazirligining raketa va artilleriya bosh boshqarmasining 107-chi harbiy qismi dron hujumiga uchragan. Harbiy qism omborlarida grad raketalari, 82 mm o'q-dorilar saqlangani aytilmoqda. Mahalliy hokimiyat hududda aholi evakuatsiya qilinayotgani haqida xabar berdi. Tver viloyatining bir qancha tumanida maktab va bolalar bog'chalari yopilgan. Rossiya mudofa vazirligi chorshanba kuni 54 dron yo'q qilingani haqida xabar berdi. Ta'kidlanishicha 27 raketa Kursk viloyati, 16-tasi Bryansk, 7-tasi Smolensk, 3-tasi Belgorod va 1-tasi Oryol ustida urib tushirilgan, lekin hisobotda Tver viloyati tilga olinmagan. Ukraina xavfsizlik idoralaridagi manbaning aytishicha, Ukraina uchuvchisiz uchoqlari Trapetsdagi Iskandar .u va boshqa turdagi qanotli raketalar saqlanadigan omborni yo'q qilgan, lekin hozircha Ukraina rasmiylari Tverdagi portlash yuzasidan rasmiy izoh bergani yo'q. Sun'iy yo'ldoshdan olingan mana bu tasvirlarda Tarapistning sharqida yirik yong'in o'chog'ini ko'rish mumkin. Unda Xudino qishlog'i va Kudinsk ko'li atrofida ulkan hududda yong'in bo'lgani ko'rinadi. Bu tasvirlarni sun'iy yo'ldosh orqali yong'inlarni kuzatuvchi NASA xizmati taqdim qildi. Rossiya dushanba kuni o'z kuchlari g'arbiy Kursk viloyatidagi 2 qishloq ustidan nazoratni qaytarib olgani va Moskva bu yerda muhim qarshi hujumni davom ettirayotganini bildirdi. Rossiya kuchlari 6 avgustdan beri Kursk viloyatida Ukraina qo'shinlari bilan jang qilmoqda. O'shanda Kiyev Moskvani Rossiya tuprog'iga 2-chi jahon urushidan keyingi eng yirik harbiy hujum bilan hayratda qoldirgan edi. Ozodlik Rossiya kuchlari Uspensk va Borovka aholi punktlarini qaytarib olgani haqida xabar berdi. Ammo bu xabarni hozircha mustaqil ravishda tasdiqlash imkonsiz. Ular Ukrainaning Sumy viloyati bilan chegarada bir-biridan 20 km uzoqlikda joylashgan. Rossiyaning yuqori martabali qo'mondoni va Kremlparast urush blogerlari o'tgan haftada Rossiya mintaqadagi 10 yaqin aholi punkti ustidan nazoratni tiklaganini bildirgandi. Bu xabarlarni ham hozircha mustaqil tasdiqlash imkonsiz. Ukrainaning bildirishi, uning kuchlari Kursdagi 1300 kvadrat kilometrdan ortiq maydondagi 100 yaqin qishloqni nazorat qilishda davom etmoqda. Kursk viloyati gubernatori Aleksey Smirnov dushanba kuni Ukraina chegarasidan 15 km uzoqlikda joylashgan 2 tumandagi aholi punktlarini evakuatsiya qilishni buyurgandi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida oliy qo'mondon Aleksandr Sirskiy bilan Kurskdagi vaziyatni muhokama qilganini bildirdi. Zelenskiy shuningdek Sirskiy Rossiya kuchlarining Ukraina sharqida, xususan Pokrovskdagi temir yo'l va logistika markazida sekin olg'a siljish tafsilotlarini ma'lum qilganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida Sharqiy frontda 100 jang bo'lib o'tgan, eng og'ir janglar Pokrovsk va Kurakhova sektorlariga to'g'ri kelgan. Zelenskiy Ukrainaning Kurskga bostirib kirishi Rossiya kuchlarining Ukraina sharqidagi harakatini sekinlashtirganini yana bir bor ta'kidladi. Rossiya xavfsizlik kengashi kotibi, sobiq mudofa vaziri Sergey Shoygu Pxenyanda Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In bilan yaqinda bo'lib o'tgan uchrashuvdan so'ng Tehronga safar qildi. U yerda prezident Masud Pezeshkyon bilan uchrashdi. Shoygu safari davomida Eronlik hamkasbi Alakbar Ahmadiyon bilan ham muzokaralar o'tkazdi. Rossiya Ukrainadagi urush boshlanganidan beri AQShga dushman bo'lgan Eron va Shimoliy Koreya bilan aloqalarini chuqurlashtirdi. Ikki davlat Rossiyaga Ukrainaga qarshi foydalanish uchun ballistik raketalar yetkazib berayotgani ma'lum, lekin Moskva buni rad etadi. Shoyguning tashrifi 2,5 yildan beri davom etayotgan mojaroning muhim pallasiga to'g'ri keldi. Ukraina AQSh va uning ittifoqchilarini Rossiya hududiga nishonlarga zarba berish uchun uzoq masofali qurollar bilan ta'minlashga chaqirib kelmoqda. Shoygu may oyigacha Rossiya mudofa vaziri bo'lgan, keyin u prezident Vladimir Putinning harbiy va razvedka boshqarmalari hamda boshqa yuqori martabali amaldorlarni birlashtirgan xavfsizlik kengashi kotibi etib tayinlandi. O'tgan hafta Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In bilan uchrashdi. U Sankt-Peterburgda esa Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi bilan ham muzokaralar o'tkazdi. Kiyev rasmiy esa Trampni o'ldirishga urinishda gumonlanayotgan shaxsning Ukraina hukumati bilan aloqasi yo'qligini ta'kidladi. 58 yoshli Ryan Rout ismli shaxs AQSh sobiq prezidentiga suiqasd uyushtirishga urinishda gumon qilinmoqda. Donald Tramp noyabr oyida bo'ladigan prezidentlik saylovlaridan Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod. Ammo bu voqea 13 iyul kuni Pensilvaniya shtati Butler shahrida bo'lgan qurolli hujumdan 2 oy o'tib ro'y berdi. O'shanda miting chog'ida qurolli shaxs Trampga qarata o'q uzgan, qurollangan gumondor unga qanday qilib bunchalar yaqinlasha olganini borasida savollar paydo bo'lgandi o'shanda. Kremlga aloqadorligi taxmin qilingan Trollar fabrikasi AQSh prezidenti lavozimiga boshqa bir nomzod Kamala Harrisni obro'sizlantirishga qaratilgan fake videolarni tarqatmoqda. Bu haqda Microsoft shirkatining so'nggi hisobotida aytiladi. Microsoft qayd qilishicha, rossiyalik trollar AQShning amaldagi prezidenti Joe Biden saylovoldi poygadan chiqqanidan bir oy o'tib, avgust oyi oxiridan boshlab faollashgan. Hisobotda Storm 15-16 va Storm 16-79 deb nomlangan trollarning ikki guruhi haqida so'z boradi. Storm 15-16 guruhi Harris haqida ikkita fake video tayyorlab tarqatgan, ularning har biri millionlab marta ko'rilgan. Birinchi rolikda uning tag matnidan kelib chiqilsa, Harris tarafdorlari uning raqibi Donald Trampni qo'llab mitingga chiqqanlardan biriga hujum qilishmoqda. Ikkinchi yasama rolikda esa uning qahramoni bo'lgan ayol 2011-yilda Harris uni bosib ketgani natijasida u falaj bo'lib qolgani iddao qilinadi. Mazkur videolarni trollar fake roliklari yoyinlashdan bor yo'g'i bir necha kun oldin yaratilgan va o'zini axborot vositalari sifatida taqdim etayotgan saytda yoyinlangan. Parijdagi olimpiada haqida kontent ishlab chiqarishi bilan shug'ullanib kelgan Storm 1679 guruhi ham Harris siyosati haqida ikkita soxta video tayyorlagan. Ulardan birida New York'dagi reklama lavhasi tasvirlangan bo'lib, lavhada butun Amerika bo'ylab minglab bolaning olati kesilishini kutmoqda. Harris uchun ovoz ber, u sizga yoqadimi yo'qmi, farzandlaringiz uchun jinsi almashtirish bo'yicha bepul jarrohlik amaliyotini va'da qilmoqda. O'g'il bolalarni yana qizlarga aylantiramiz deb yozilgan fake tashviqot namoyishida. Rolik 4 soat ichida X ijtimoiy tarmog'ida 100 ming marta ko'rilgan aytilmoqda. Microsoft Kreml parasti eski va yangi trollar fabrikasi AQShda 5 noyabr kuni bo'lib o'tadigan prezident saylovi arafasida yasama roliklarni, shu jumladan sun'iy intellektdan foydalangan holda yaratilgan roliklarni tarqatishda davom etishi kutilayotganini qayd etgan. Microsoft hisobotida bu kabi trollar fabrikasi Eron va Xitoyda ham faoliyat olib borayotganiga to'xtalgan. Livanda Eron parast Hizbulloh guruhi a'zolari tomonidan shifrlangan ichki xabarlashma uchun aloqa jihozlari bir paytning o'zida portlagan. Bu haqda Isroilning Yinet portali xabar qildi. Jurnalistlarga ko'ra, guruh tomonidan smartfon o'rnida qo'llanilgan ratsiya va pejerlar poytaxt Beyrut, Livan janubi va Bako vodiysida masofadan turib portatilgan. Hizbulloh vakili Reuters agentligiga buning tashkilot o'z tarixida duch kelgan eng yirik xavfsizlik buzilishi ekanini bildirgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, portlashlar chog'ida bir yosh bola daxil 9 kishi halok bo'lgan. Ulardan qanchasi Hizbulloh a'zosi ekaniga aniqlik kiritilmagan. Hodisa paytida Hizbullohning yuqori lavozimli mulozimlari ham jarohat olgan. Al-Haddad nashrining yozishicha, tashkilotning Livan parlamentidagi vakili Ali Ammarning o'g'li o'ldirilgan. Eron nashrlari sodir bo'lgan voqeada Isroilni ayblamoqda. Hizbulloh hodisadan keyin o'zining ilk bayonotida Isroilni ayblamagan va tekshiruv o'tkazilishini bildirgan. Keyinroq guruh portlashlar uchun mas'uliyatni isroillik dushmaniga yuklagan va bunga javob berilishini bildirgan. Isroil xavfsizlik xizmatlari Hizbulloh tez orada hujumga javob qaytarishi mumkinligini istisno qilmayapti deya xabar berdi. Isroilning Vesti nashri mamlakatda jangovarlik holati kuchaytirilgani haqida qo'shimcha qilgan. Sky News Arabiya manbalariga ko'ra, aloqa jihozlari detonatsiyasiga Isroilning Mossad razvedka xizmati aloqador bo'lishi mumkin. Nashr manbasining aytishicha, Mossad pejerlar akkumulyatorga portlash xavfi bo'lgan unsurlar joylashtirgan, ular esa jihoz qizigan paytda detonatsiyaga sabab bo'lgan. Ozodlik radiosining Isroildagi manbasi apparatlarga portlash moslamasi joylashtirilgan bo'lishi mumkinligi taxmin qilgan, biroq manbaga ko'ra jihozlar yoqpasiga portlagani e'tiborga olinsa, bu ishni amalga oshirish o'ta mushkul. AQSh Davlat departamenti Qo'shma Shtatlarning Livandagi noxush hodisaga hech qanaqa aloqasi yo'qligini va bunday voqealar sodir bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirilmaganini bildirgan. BMT vakili esa tashkilot portlashlar haqida yetarli ma'lumotga ega emasligi, biroq tinch aholi vakillari qurbon bo'lganini qoralashgan. Bayrutdagi portlashlar bilan bir vaqtning o'zida Damashqda Hizbulloh avtomobili portlatilgani haqida xabarlar olinmoqda. Tashkilotning 4 nafar a'zosi yaralangan deya ma'lum qilindi. Tashkilotning 4 nafar a'zosi yaralandi deya ma'lum qilgan qarorgohi Britaniyada bo'lgan Suriya inson huquqlari markazi direktori Al-Haddad telekanaliga. Damashqdagi mobil jihozlar detonatsiyasidan 14 kishi jarohat olgan. O'zbekiston, Ukraina va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarimizda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Janob Germaniya Federativ Respublikasi federal kansleri Olaf Scholz.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 15 sentyabr kuni Germaniya kansleri Olaf Scholzni Samarqandda qabul qildi. De-facto, O'zbekistonning rasmiy marosimlari o'tkaziladigan shahriga aylanib qolgan Samarqanddagi Kongress markazi binosi oldida oliy martabali mehmonni qabul qilish marosimi bo'ldi. Scholzga O'zbekistonga tashrifi chog'ida germaniyalik ko'plab yirik biznesmenlar hamrohlik qildi. Safarning birinchi kunidayoq oliy darajadagi muzokaralar bo'lib o'tdi. Prezident matbuot xizmati bergan xabarga ko'ra, Germaniya kanslerining Samarqandga tashrifi doirasida 10 ga yaqin ikki tomonlama hujjatlar imzolangan. Bular orasida migratsiya, o'ta muhim minerallar, transport, iqlim o'zgarishi va boshqa sohalarda hamkorlik bitimlari borligi aytildi. Hozircha har ikki taraf bu muloqotlar davomida migratsiya bo'yicha erishilgan kelishuvni alohida qayd etmoqda.
O'zbekiston va Germaniya hukumatlari o'rtasida migratsion hamkorlik to'g'risidagi bitimning imzolanishi va albatta ushbu shartnoma orqali eng muhimi fuqarolarimiz uchun Germaniyaning yirik mehnat bozori ochiladi. Shu bilan birga bugun O'zbekiston va Germaniya yetakchilari ikki tomonlama munosabatlarda kam uchraydigan formatda, ya'ni tetatet formatda, yuzma-yuz formatda ham uchrashuv o'tkazdilar va ushbu uchrashuv davomida ikki davlat rahbarlari O'zbekiston va Germaniya munosabatlarining keyingi etapdagi rivojlanishi to'g'risida fikr almashdilar, strategik yo'nalishlarni belgilab oldilar va hozirgi global siyosiy arenadagi notinch holatdan kelib chiqqan holda ushbu inqirozli davrlardagi hamkorlik yo'nalishlari bo'yicha va xususan ushbu global inqirozli davrda hamkorligimizga tahdid soluvchi yoki solishi mumkin bo'lgan demak omillarni qanday qilib bartaraf etish bo'yicha fikr almashib oldilar. Ikki davlat rahbarlari ushbu muloqot chog'ida mintaqaviy xavfsizlik masalalari, xususan Afg'onistondagi vaziyat va ekologik xavfsizlik, ya'ni orol muammosi, jahon bozorlarida kuzatilayotgan oziq-ovqat xavfsizligi masalalari bo'yicha ham fikr almashib oldilar.
Germaniya kansleriga ko'ra, Samarqandda imzolangan migratsiya bo'yicha yangi bitim O'zbekiston uchun o'z fuqarolarining Germaniyada qonuniy migratsiyasini soddalashtirish imkonini beradi. Berlin esa Germaniya hududida noqonuniy yurgan muhojirlarni O'zbekistonga jo'natadi.
O'zbekiston uchun eng muhim narsa ishchi o'rinlarni yaratish yoki O'zbekiston ishchi resurslariga tashqi dunyoda yetarlicha ish bozorlarini yaratish. Tobora oshib borayotgan demografik potensialini hisobga olgan holda bu aholini ish bilan ta'minlashda Germaniya yoki boshqa Yevropa ittifoqining mamlakatlarining ish bozorlari albatta muhim va bu O'zbekiston ichida ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga bir qo'shilgan qandaydir bir foiz bo'lsa ham qo'shilgan hissa bo'ladi. Germaniya uchun esa bugungi kunda o'tirib qolayotgan ko'plab industrial obyektlarni, fermalarni, qishloq xo'jaligi obyektlari bo'ladimi, sanoat korxonalari bo'ladimi, ularni ishga tushirish bostiga hozir Rossiyadan chiqib ketgan yoki boshqa sanksiyalar tufayli o'z faoliyatini Rossiyada to'xtatgan kompaniyalar ham Markaziy Osiyoda o'zlarining shtab-kvartiralarini ko'chirishmoqda va mana shu O'zbekiston, Qozog'iston va boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlarining energetik bozorida davlat grantlari asosida ishlaydigan proyektlarga kirish va bu yerda o'sha nemis kompaniyalarini ishtirokini ta'minlash ham ko'zlangan. Shu bilan birga Markaziy Osiyo mamlakatlarining energetik resurslari, iqtisodiy resurslari, logistik resurslari Rossiyaning harbiy siyosiy mashinasini yurgizishga hissa qo'shmasligini ta'minlash. Umuman Markaziy Osiyoning birinchi galda suverenitetini ta'minlash va suverenitetini yo'qotmaslikni ko'zlashgan. Mana shu maqsad hozir turibdi, eng asosiy.
Iyun oyida Der Spiegel jurnali Germaniya hukumati qochqinlik maqomi berilmagan afg'onistonliklarni Taliban bilan to'g'ridan-to'g'ri kelishuvsiz O'zbekiston orqali vataniga qaytarish bo'yicha muzokara olib borayotgani haqida yozgan edi. Nashrga ko'ra, Germaniya tomoni afg'onlarni charter reyslar bilan O'zbekistonga jo'natish va u yerdan Cam Air xususiy aviakompaniyasi orqali Kobulga olib borish rejasini taklif qilgan. Ya'ni bu sxema orqali Berlin rasman tan olinmagani va ayrim davlatlar hanuz terrorchi deb hisoblayotgan Taliban bilan to'g'ridan-to'g'ri so'zlashish zaruratidan qutuladi. Ayni paytda Germaniya jamoatchiligida katta munozara bo'layotgan noqonuniy afg'on qochqinlari muammosini hal qiladi.
Scholz bugungi kunda o'sha O'zbekistonga tashrif davomida migratsiya shartnomasini Germaniya matbuotida o'zini bir yutuq sifatida ko'rsatishga harakat qilmoqda. Bu shartnomani bizga ma'lum ikkita qismi bor va bizga ma'lum bo'lmagan uchinchi qismi bor. Birinchi qismi bu O'zbekistondan mehnat resurslarini Germaniya iqtisodiga jalb etish, ya'ni O'zbekistondan ishchi kuchlarni Germaniyaga olib kelish masalasi. Ikkinchi bizga ma'lum qismi bu mana shu O'zbekistondan qochqinlar oqimini yuzaga keltirmaslikka qaratilgan. Lekin bu aslida matbuotda bo'rtirib ko'rsatilayotgandek mening nazarimda, chunki O'zbekistondan hech qanday qochqinlar oqimi yo'q. Bir yilda masalan 20 ta 30 ta masalan siyosiy qochqinlik maqomi olish uchun murojaat tushadi va bu boshqa davlatlarga qiyoslaganda hech qanday ahamiyat, Germaniya uchun hech qanday ahamiyatga ega bo'lmagan miqdor. Endi uchinchi matbuotda aytilayotgan, lekin uni tafsilotlari bizga ma'lum bo'lmagan qismi bu Germaniyadagi ba'zi qochqinlar guruhini o'sha o'zining davlatlariga qaytarishda, bu yerda gap Afg'oniston haqida ketmoqda, ya'ni Afg'onistonga qaytarishda O'zbekistonni yordami, ya'ni O'zbekiston hududi orqali aytaylik o'sha Hayraton chegara punktidan, o'tish punktidan ularni mamlakatiga qaytarish masalasi. Lekin bu haqda tafsilotlar aytib o'tganimdek ma'lum emas.
Hozircha O'zbekiston sxemadagi ishtirokini qanday amalga oshiradi? Ya'ni bu afg'onlar qay shaklda O'zbekiston hududiga kiradi-yu, o'z vataniga uchib ketadi? Bu haqda O'zbekiston tomoni biror bayonot bermadi. Xorij jurnalistlarining bu boradagi savollariga Samarqandda javob bergan Olaf Scholz esa ko'p sohalarda hamkorlik bo'yicha maxfiy muzokaralar olib borilayotganini aytish bilan cheklandi. Aslida hozir Germaniya va yana bir qator Yevropa davlatlari, bundan tashqari AQShda ham IShID terror guruhiga aloqadorlikda gumon qilingan O'zbekistonlik va Markaziy Osiyoning boshqa davlatlaridan bo'lgan muhojirlar qo'lga olinishi kuzatilmoqda. Germaniyada esa ikki Markaziy Osiyolik muhojir suriyaliklarni Germaniyaga olib kelishda gumon qilinib ushlangani aytildi. Ammo bu shaxslarning ismi va fuqaroligi hozircha ochiqlangani yo'q. Hozircha Toshkentda bo'lgan uchrashuvlarda bu masalalar ham tilga olindimi yoki yo'qmi, bu haqda rasman ma'lumot berilmadi. Ammo o'zbekistonlik tahlilchilar bu masala yopiq eshiklar ortida muhokama qilingan bo'lishi ehtimoli katta demoqdalar.
Во-первых, такой огромный поток мигрантов из Узбекистана в силу того, что Узбекистан пока, в общем-то, не может обеспечить своих граждан в достаточной степени работой, более-менее.
Birinchidan, O'zbekiston o'z fuqarolarini tuzukroq haq to'lanadigan ish bilan yetarli darajada ta'minlay olmayotgani sabab 100 minglab migrantlar Rossiyaga borishga majbur bo'lishmoqda va u yerda marginal sharoitlarga tushib qolib, IShID va boshqa tashkilotlar ularni o'z tarafiga og'dirib olayotganini ko'ryapmiz. Ikkinchi omil bu Karimov merosi. Bilamizki, Karimov davrida faol musulmonlarga aholining islom diniga berilgan qismiga nisbatan repressiv siyosat yuritilib, ularni yashirin faoliyatga o'tishga majbur qilingandi. Bir muncha radikallashgan ushbu qatlam hozirda nazoratsiz qolgan deyish mumkin. Nihoyat, uchinchidan O'zbekiston hukumati o'z fuqarolarining Ukrainadagi frontlarga jo'natilmasligi uchun yetarli chora-tadbirlarni ko'rmayapti. Natijada o'zbekistonliklar urushga yollanmoqda va harbiy harakatlarda jangovar tajriba orttirishmoqda. Vataniga qaytgach, bu odamlar xavfsizlik tizimiga tahdid sifatida ko'rilishi mumkin. Agar Germaniyaga borib qolishsa, u yerda ham xavf-xatar manbayiga aylanishadi.
Возвращаясь в Узбекистан, в общем-то, они могут представлять угрозу для системы безопасности Узбекистана. Если они окажутся тоже в Германии, это тоже будет источник такой как бы угрозы безопасности.
Bu uchrashuvlar haqida jurnalistlar savollariga javob bergan Scholz, Shavkat Mirziyoyev bilan Rossiyaning Ukrainaga qarshi agressiv urushi, O'zbekiston taraqqiyoti va davom etishi kerak bo'lgan demokratlashtirish masalalarini muhokama qilganini ham aytdi. Bundan tashqari, Rossiyaga qarshi sanksiyalarni chetlab o'tish masalasi muhokama qilingani ta'kidlandi. Biz dunyoning ko'plab mamlakatlaridagi ko'plab hukumatlar bilan sanksiyalar masalasini va ularni chetlab o'tish mumkin emasligini muhokama qilyapmiz, dedi Scholz. Scholz Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan mintaqada Rossiya va Xitoyning ta'siri ortib borayotganiga ham e'tibor qaratdi.
Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlikka kelsak, biz bu mamlakatlarni qo'llab-quvvatlashda va siyosiy hamda iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishda davom etishimizni ta'kidlashimiz zarur. Bu ular uchun yaxshi signal, chunki shunda ular mintaqada o'z mustaqilligi va suvereniteti ustida ishlashlari osonroq bo'ladi.
O'zbekiston matbuot xizmatiga ko'ra 2023 yilda tovar ayirboshlash hajmi 1 milliard yevrodan oshgan, ammo Xitoyning sarmoyasi umumiy miqdori 8,5 milliard dollardan oshiq. Ya'ni, so'nggi yillar ichida nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyoda Xitoyning investitsiyaviy ekspansiyasi kuchaydi. Rossiya esa O'zbekistondan tashqari Qozog'iston va Turkmanistonni tabiiy gaz hamda elektr energiyasi oldi-berdisiga tobora tortib, mintaqada energetik resurslar ustidan nazoratni kuchaytirishda davom etmoqda. Ukrainaga bosqini bois Rossiya nefti va neft mahsulotlariga embargo qo'yilgan bo'lsa-da, rus gazi embargoga tushgani yo'q. Ammo Yevropa davlatlarining bir qismi rus gazidan ixtiyoriy ravishda voz kechdi. Qator Yevropa davlatlari qisqa muddat ichida Qatar va AQShdan tabiiy gaz olishni yo'lga qo'ydi. Shuningdek, muqobil energiya manbalariga sarmoya kiritdi. Ukrainadagi urushga qadar Yevropa ittifoqi umumiy ehtiyojining qariyb 40%ini rus gazi bilan qoplar edi. Ayni paytda Qozog'iston Germaniyaga neft ham yetkazib berishni boshlagan. 2023 yilning iyunida Germaniya prezidenti Steinmeier Qozog'istonga safar qilgan va bu safar paytida tomonlar oyiga 100 tonnadan qozoq neftini Germaniyaga yetkazib berish haqidagi kelishuvni imzolagan edilar. So'nggi yillarda ketma-ket energetika taqchilligi yuz tutgan va bu yil rasman gaz eksportchisidan gaz importchisiga aylangan O'zbekiston esa na Germaniya va na Yevropa ittifoqiga tabiiy gaz eksportini taklif qila olmaydi. Aksincha, O'zbekiston 2023 yilning kuzidan boshlab rasman Rossiyadan tabiiy gaz importini boshlagan. Rossiya urush boshlaganidan beri Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonga ham siyosiy, ham iqtisodiy bosimini oshirib bormoqda. Aksar ekspertlar O'zbekiston rus gazini sotib ola boshlagani ham qaysidir ma'noda Toshkentning ana shu bosimga bo'yin egishi sifatida baholanmoqda.
Как правило, когда имеет дело в Центральной Азии и вообще Евразии, в двух как бы своих амплуа. С одной стороны, я представляю интересы самой Германии, национальные интересы Германии, ну а также интересы Евросоюза, в которой он играет ключевую роль, особенно в определении политики.
Odatda Germaniya markaziy Osiyo va umuman Yevrosiyo bilan aloqalarni ikki ampluada olib boradi. Bir tarafdan o'z milliy manfaatlarini tamsil qiladi, boshqa tomondan esa Yevropa ittifoqi manfaatlarini ko'zlaydi. Yevropa ittifoq manfaatlari haqida gapiradigan bo'lsak, uni urush bilan bog'liq masalalar, ya'ni markaziy Osiyoda Rossiya ta'siri haddan ziyod kuchayib borayotgani va bu urushning cho'zilishiga bevosita hamda bilvosita yordam berayotgani ko'proq qiziqtiradi. Bevosita deganda O'zbekiston fuqarolari Rossiya tarafida harbiy amaliyotlarda ishtirok etayotganini nazarda tutyapman. Bilvosita yordam esa bu muqobil import trafigi. Qolaversa, hozir mana birgalikda dronlar ishlab chiqarish, qo'rg'ov va portlovchi qurilmalar ishlab chiqarish singari butlovchi qismlar va xomashyo yetkazib berish haqida so'z bormoqda. Xullas, Yevropa ittifoqi oldida geosiyosiy vazifa turibdi. O'zbekiston va Markaziy Osiyoning Rossiya hamda Xitoyga haddan tashqari bog'lanib qolishiga yo'l qo'ymaslik. Buning uchun turli usullar qo'llanmoqda, asosan diplomatik va iqtisodiy usullar.
С тем, чтобы, в общем-то, вот иметь какой-то, не допустить такой провал геополитический и для этого использовать разные методы. В основном дипломатические, экономические, с тем, чтобы заинтересовать стран Центральной Азии вот в таких тесных отношениях и не дать попасть под влияние этих вот враждебных государств.
Germaniyalik ekspertlarga ko'ra, hozir Yevropa ittifoqi ham, xususan Germaniya Markaziy Osiyodagi manfaatlarini himoya qilish uchun mintaqadagi rejimlarning o'zgarmay qolayotgan avtoritar hukumatlari bilan muloqotni davom ettirishga majbur bo'lmoqda. Bunga qadar Yevropa ittifoqi O'zbekiston bilan muloqotlarda demokratik qadriyatlar, xususan so'z erkinligi va inson huquqlari ahvolini doimiy ravishda old planga qo'yib kelgan edi. Buni Samarqandda turib mahalliy matbuotga intervyu bergan O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadov ham eslatdi.
Va mana shu qo'llovning natijasi o'laroq mana oxirgi 22 yil ichida birinchi marta Germaniya Federativ Respublikasi kansleri O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan keldi. Shuni alohida aytib o'tish kerak, Germaniya doim O'zbekistonni bugun prezidentimiz o'z nutqlarida aytganlaridek yaqin hamkori bo'lgan. Lekin ilgari bu munosabatlar asosan bir nechta iqtisodiy loyihalar va ko'proq siyosiy jabhadagi faollik bilan ahamiyatli edi va siyosiy muloqotda eng asosiy mavzulardan biri bu albatta inson huquqlari mavzusi edi. 2016 yildan keyingi munosabatlarimiz dinamikasi juda ham yuqori bo'ldi desak bo'ladi. Sababi hamkorligimiz deyarli ikki tomonlama munosabatlarni qamrab olishi mumkin bo'lgan barcha yo'nalishlarda rivojlana boshladi.
Vaholanki, O'zbekistonda inson huquqlari va so'z erkinligi vaziyati keyingi bir yil ichida o'ta yomonlashgani kuzatildi. Buni Human Rights Watch va AQSh Davlat Departamenti ham o'z yillik hisobotlarida takror-takror qayd etmoqda. Scholz safari oldidan bergan navbatdagi bayonotida Human Rights Watch uni mintaqadagi inson huquqlari muammosiga alohida e'tibor qaratishga chaqirdi.
Olaf Scholz Germaniyaning Markaziy Osiyodagi 5 mamlakat rahbarlari bilan summit o'tkazish uchun mintaqaga tashrif buyurgan birinchi kansler sifatida tarixga kiradi. Mazkur summit orqali iqtisodiyot, energetika va taraqqiyot masalalari bo'yicha aloqalarni yanada mustahkamlash ko'zlangan. Agarda Berlin Markaziy Osiyo mamlakatlarining avtoritar hukumatlari tomonidan inson huquqlari va qonun ustuvorligiga rioya etilishi zaruratiga eng muhim masala deb qarasa, katta ehtimol bilan mintaqada o'z maqsadlariga erishadi.
O'zbekistonda fuqarolik jamiyati hamda demokratik tamoyillarning poydevori bo'lgan inson huquqlari, so'z erkinligi hamda xususiy mulk daxlsizligining ta'minlanmagani, xuddi avvalgi avtoritar prezident Islom Karimov davrida bo'lgani kabi, tashqi sarmoyaning yo'lida turgan asosiy to'siqligicha qolmoqda. Ayniqsa, so'nggi bir necha yil ichida o'nlab bloger, jamoatchilik faolining qo'lga olinishi yoki qamoqqa tashlanishi, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi binolarida esa qiynoqlarning avj olayotgani Scholz ma'muriyati tomonidan qariyb tilga olinmayotir. Xususan, Olaf Scholz 2021 yil 8-dekabrda Germaniya kansleri bo'lib ish boshlaganidan buyon post-sovet davlatlari, ayniqsa Rossiya va Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan ko'proq iqtisodiy hamkorlikka urg'u berib kelmoqda.
Yevropa ittifoqi tomonidan, Germaniya tomonidan ham, Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan ham post-sovet mamlakatlariga yoki Shimoliy Afrika mamlakatlariga, Sharqiy Yevropa mamlakatlariga inson huquqlari, demokratiya kabi lozunglardan qutulishgan, ularni bir chetga surishib, hozirgi kunda iqlim o'zgarishi, gender tengligi va boshqa nodavlat notijorat tashkilotlarini qamrab oluvchi qandaydir bir hamkorliklarni ilgari surishmoqda, loyihalarni surishmoqda. Ya'ni hozir ko'plab nafaqat O'zbekiston uchun, Markaziy Osiyo postsovet mamlakatlari uchun noqulay bo'lgan mavzu, inson huquqlari mavzusi bugungi kunda har bir davlat tomonidan chetga surilgan. U bugungi kunda katta ahamiyatga ega emas. Transport logistikasini diversifikatsiya qilish, iqtisodiy hamkorligini diversifikatsiya qilish, ularning energetik bozorlarini diversifikatsiya qilish siyosati ko'zlangan va bu siyosat albatta hozirgi kunda rasmiy ravishda Rossiyani Markaziy Osiyodan siqib chiqarish yoki Xitoyni Markaziy Osiyodan siqib chiqarish emas, balki o'zlarini pozitsiyalarini bu yerda saqlab qolish va bu yerda Markaziy Osiyo mamlakatlari yakka yolg'iz Rossiya va Xitoy o'rtasida qolib ketmasligini ta'minlash. Mana shu hozir Bryusselda yoki Vashingtonning tashqi siyosatining pirovard maqsadi.
Mintaqada Germaniya ko'p sarmoya kiritgan davlat hozircha Qozog'iston bo'lib qolmoqda. Germaniyaning Markaziy Osiyo bilan tovar ayirboshlash umumiy hajmining 80% dan ortig'i Qozog'iston hissasiga to'g'ri keladi. Bunga qadar Germaniya kansleri Markaziy Osiyoda safar qilgan davlat ham Qozog'iston edi. Marhum Helmut Kohl ham 1997 yil mayda Olmaotaga safar qilgan. Helmut Kohl tashrif qilgan paytida ham mintaqadan tabiiy gazni Yevropaga yetkazish yo'llarini muhokama qilgan. Jumladan, Rossiya, Eron va Afg'oniston orqali energetik resurslarni yetkazish imkonlari muhokama qilingan. O'sha kezda ham xuddi bugungidek xalqaro hamjamiyat diqqat markazida turgan masala Afg'oniston edi. O'sha yil 10-mayda ikki prezident orasida bo'lgan muloqotda Afg'oniston orqali o'tadigan logistika tarmoqlari hamda Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonga xatar solayotgan fundamentalizm haqida gap borgan edi. Bu gal ham Germaniya kanslerining oradan 27 yil o'tib Markaziy Osiyoga qilgan safari mintaqa hukumatlari, xususan rasmiy Toshkent Afg'onistondagi terrorchi guruhlar xavfidan so'z ochgan pallaga to'g'ri kelmoqda. Joriy yil 4-5 sentyabr kunlari Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkilotining mintaqaviy aksil terror tuzilmasi 10-chi xalqaro ilmiy amaliy konferensiyasida Afg'onistondagi Xuroson viloyati jangari guruhi tahdidi jiddiy ohangda tilga olindi. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati rahbari Abdusalom Azizov Xuroson viloyati terror guruhiga qarshi kurashda Afg'onistonga yordam berish kerak deb bayonot berdi. Toliblar 2021 yil avgustida jangu jadal bilan Afg'onistonda hokimiyatga kelganidan buyon O'zbekiston, prezident Mirziyoyev ta'biri bilan aytganda, do'stona qo'shnichilik munosabatlarini yuritishga urinmoqda.
Chunki Yevropa ittifoqi bunday mamlakatlar uchun mana shunday dunyoviy avtoritar zararli mafkuraga ega bo'lmagan, xalqaro hamkorlikka ochiq bo'lgan rejimlarni eng ideal variant ekanligini tushunib yetdim. Chunki buni bu yerda bir demokratiyani o'zini tabiiy tezligidan oshirgan holda sun'iy tezlik bilan kiritishga urinish ham mamlakatni ichki siyosatini bir barbod qilishini bu yerda qandaydir kutilmagan burilishlarga olib kelishini, ya'ni negativ burilishlarga olib kelishini va buni Yevropa ittifoqi uchun aynan mana shu migratsiya sohasida jiddiy zararga, jiddiy muammolarga olib kelishini tushunib yetishdi. Shuning uchun bugungi kunda mana shu juda katta vakolatga ega bo'lgan super prezidentlik sistemasiga ega bo'lgan O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston, Qirg'iziston kabi davlatlar Yevropa ittifoqi uchun ideal hamkorga aylanib qoldi.
Germaniya va Markaziy Osiyo davlatlarining barcha 5 davlat rahbarlari bilan ilk sammit o'tgan yili 29 sentyabrda Berlinda bo'lgan edi. O'shanda mintaqa prezidentlari Berlinda federal kansler Olaf Scholz hamda prezident Frank-Walter Steinmeier bilan uchrashgan. Prezident Mirziyoyev o'tgan yili 2 bor Germaniyaga bordi. Germaniyaga safarlari orasida Mirziyoyev O'zbekiston konstitutsiyasini o'zgartirgan va prezidentlik muddatini 7 yilga uzaytirgan edi. Nafaqat Germaniya, balki Yevropa ittifoqi rahbariyati hamda AQSh tomoni Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston konstitutsiyasini bahsli shaklda o'zgartirib, 3 muddat prezidentlikda qolishga jiddiy munosabat bildirmadi. Aksincha, O'zbekiston prezidenti bilan muloqotlarni izchillashtirish yo'lidan bordi. Yevropaga har safarida Mirziyoyev chet ellik ishbilarmonlarga ularning sarmoyalarini shaxsan kafolatlashini va'da qilib keladi. Ammo rasmiy raqamlarga ko'ra O'zbekistonga kiritilayotgan g'arb sarmoyalari ko'lami oshayotgani yo'q. Ekspertlar fikricha, bunga sabab O'zbekistonda hanuz shaxsiy mulk daxlsizligi va qonun ustuvarligi ta'minlanmaganidir. Garchi 2016 yilda hokimiyatga kelganida Shavkat Mirziyoyev o'zini islohotchi sifatida taqdim qilgan va ulkan va'dalar bergan bo'lsa-da, oradan o'tgan 8 yil ichida bularning aksari va'daligicha qolayotgani mamlakat ichida ham, tashqarisida ham jamoatchilikning xavfsalasini pir qilmoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Bu Qirg'izistondan kelin olgan o'zbekistonlik yigitning kuyov jo'rilari. Ular yangi ochilgan qorasuv o'tkazish punktining yonida to'y tantanasini davom ettirishmoqda.
Ana jo'rilar quda O'zbekistondan quda suylarni qudalarga tutar.
Bu mazar bo'ldi, mazar. Bu Qirg'izistondan kelyapmiz, bizga shu quda andalar berib, shuni yeb ketinglar deb. Mehmonchilik.
Qanday o'tdi?
Zo'r bo'ldi, alhamdulillah, zo'r bo'ldi.
Qariyb 14 yil yopiq turgan Qorasuv nazorat o'tkazish punktining bir tarafida Qirg'izistondan O'zbekistonga kelin olib o'tayotgan yoshlarning xushxandon kayfiyati bo'lsa, ikkinchi tarafdan o'z yurtiga o'tishga shoshilayotgan ayollarni ko'rish mumkin.
O'tib uyimga kirib ketaman. Yetta yalidi ham kutmadim. Nimaga hayajonim shunchalik zo'r? Yetsagadiyam kutmadim, bugun keldim mana.
Otkaxon Marfaliyeva Qirg'izistonda tug'ilib o'sgan, O'zbekistonga turmushga chiqib, u yerda yashayotgan edi.
Andijon viloyati Qorasuvda turibmiz. Tamojni ochilishi marosimiga keldik. Mana yo'llarimiz ochilyapti, xudo xolisa. Hozir tamojnidan o'tamanda 5 minutda uyimga kirib ketaman. Meni yarim ota makonim Qirg'iziston, yashash joyim O'zbekiston.
Chegara punktining ochilishi ikki xalq o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlabgina qolmay, bu yerdagi kichik biznesga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Masalan, Andijonlik Umidjon chegara hududidagi 14 yildan buyon faoliyat ko'rsatmayotgan oshxonani ta'mirlay boshladi.
Va qaytadan ta'mirladi. Yosh 14 yil oldin to'xtatilgan ashyo bo'yi qaytib remontdan ham boshqa ham qilinmadi. Endi sekin yillar kelib ochilyapti. Shunga qaytadan ta'mirlab saloyimizni yurgizmoqchimiz. Bu odamlar yengillik bo'lsin deb, shu masjidlarga 50-100 o'rin joy qilib, shu xalq foydalansin deb yaratyapti yangiliklarni.
Qo'sh va Andijon viloyatlaridagi chegara punkti bilan bir vaqtda Namanganning Uchqo'rg'on tumanidagi Uchqo'rg'on Kengsoy chegara o'tkazish punktining ham ochilish marosimi bo'ldi.
O'zim qirg'izistonlik bo'lib turib, O'zbekistonga rizqim chochilgan ekan, shu yerga turmushga chiqdim. Lekin ayrim sabablarga ko'ra 8 yil uyda o'tolmaganman. 8 yil ota-onam diydorini ko'rish menga nasib qilmagan. Orada o'zimni mana otam kasal bo'ldi, juda ham og'ir kasal bo'ldilar. Lekin chegara yopiq sababli bo'lganligi uchun o'tolmay, juda ham ko'p qiynalganmiz. Ikkita ukamni uylab, joylab to'y o'tkazishdi. Afsus, o'shanda ham o'tolmadim.
Kelini 4 farzandli bo'lguncha chegara yopiqligi sabab qiyinchiliklar ko'rgan Mahmud Kimsanov ham chegara ochilishidan xursand.
2010 yili mana shu Qizilchar bilan xudachilik qilib mana kelin olgandik. Shu postdan yopilganiga qadar mashinadan olib o'tganmiz kelinni.
Qorasuv chegara punkti kunduzi faqat piyodalar uchun ochiqligi aytilmoqda. Kelgusida transport vositalarini ham o'tkazish ko'rib chiqiladi. Uchqo'rg'on Kengsoy chegara punktidan esa bir kunda 5000 nafar piyoda, 600 ta yuk va 400 ta yengil avtomobil o'tkazish ko'zda tutilgan. Shu kungacha ikki davlat o'rtasidagi 16 ta nazorat o'tkazish punktidan 13 tasi qaytadan ish boshladi. Qolgan 3 chegara punktlari esa 2025 yili qayta ishga tushirish rejalashtirilgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, Bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston Germaniya bilan migratsiya shartnomasi tuzdi. 15-sentyabr kuni Samarqandda Germaniya kansleri Olaf Scholz va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev imzolagan bitimga ko'ra, o'zbekistonliklar Germaniyaga soddalashtirilgan tartibda borishlari mumkin. Bu haqda Deutsche Welle nashri xabar berdi. Muzokaralardan keyin o'tkazilgan matbuot anjumanida Olaf Scholz Germaniya migratsiya shartnomalarini bir qator mamlakatlar bilan tuzishni rejalashtirganini bildirdi.
Biz Germaniyada kerak bo'lgan iqtidorli ishchilarning immigratsiyasini ta'minlaymiz. Shu bilan birga Germaniyada qolishga qonuniy asoslari yo'q bo'lganlarning vatanlariga qaytish tartib qoidalari kelishildi.
Euronews'ning DPA nashriga tayanib yozishicha, ayni paytda Germaniyada 13700 nafar O'zbekiston fuqarosi istiqomat qiladi. Ularning aksariyati Germaniyada qonuniy yashamoqda. Ammo 200 nafar muhojirning O'zbekistonga deportatsiya qilinishi kutilmoqda. Markaziy Osiyoda inson huquqlari uyushmasi prezidenti Nadejda Atayeva Germaniya va O'zbekiston o'rtasidagi bu kelishuv Rossiyada ishlayotgan muhojirlarga yangi imkoniyatlar yaratishini aytadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston tashqi siyosati.
O'zbekiston Germaniya bilan migratsiya shartnomasi tuzdi. 15-sentyabr kuni Samarqandda Germaniya kansleri Olaf Scholz va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev imzolagan bitimga ko'ra, o'zbekistonliklar Germaniyaga soddalashtirilgan tartibda borishlari mumkin. Bu haqda Deutsche Welle nashri xabar berdi. Muzokaralardan keyin o'tkazilgan matbuot anjumanida Olaf Scholz Germaniya migratsiya shartnomalarini bir qator mamlakatlar bilan tuzishni rejalashtirganini bildirdi.
Biz Germaniyada kerak bo'lgan iqtidorli ishchilarning immigratsiyasini ta'minlaymiz. Shu bilan birga Germaniyada qolishga qonuniy asoslari yo'q bo'lganlarning vatanlariga qaytish tartib qoidalari kelishildi.
Euronews'ning DPA nashriga tayanib yozishicha, ayni paytda Germaniyada 13700 nafar O'zbekiston fuqarosi istiqomat qiladi. Ularning aksariyati Germaniyada qonuniy yashamoqda. Ammo 200 nafar muhojirning O'zbekistonga deportatsiya qilinishi kutilmoqda. Markaziy Osiyoda inson huquqlari uyushmasi prezidenti Nadejda Atayeva Germaniya va O'zbekiston o'rtasidagi bu kelishuv Rossiyada ishlayotgan muhojirlarga yangi imkoniyatlar yaratishini aytadi.
O'zbekistonlik muhojirlar mehnatkashligi bilan mashhur, ayniqsa qishloq xo'jaligi va qurilish sohalarida. Yevropa mamlakatlarida bu sohalarda juda ko'p bo'sh ish o'rinlari mavjud. O'zbekistondan Germaniyaga muhojirlar oqimi ikki mamlakatning kuch ishlatar organlari o'rtasidagi hamkorlikni ham kuchaytiradi. Rossiya va O'zbekistonning bunday hamkorligi Rossiyadagi tojikistonlik va o'zbekistonlik migrantlarni osongina terrorchilikda ayblanishga olib keldi. Endi Rossiya hukumatlari muhojirlarni Ukrainadagi urushga jalb qilmoqda. Germaniya bilan tuzilgan shartnoma Rossiya O'zbekiston va katta ehtimol bilan Markaziy Osiyodan migrantlarni qabul qilish bo'yicha monopoliyasini to'xtatadi.
Nadejda Atayeva bu shartnoma ortidan Germaniya o'z fuqarolari va o'zbekistonliklar oldida katta mas'uliyatni o'z zimmasiga olayotganini bildirdi. Shuningdek, huquq himoyachisi Germaniya hukumatiga imzolangan shartnoma bo'yicha bir necha savollar borligini ta'kidladi.
Germaniya muhojirlarini tanlashda qanday qilib o'zini O'zbekistondagi korrupsiyadan himoya qiladi? Germaniya mehnat muhojirlarini qanday tanlaydi? Bu jarayon qanchalik ochiq bo'ladi? O'zbekiston inson huquqlari buzilayotgan mamlakatlar ro'yxatida ekanini esdan chiqarmaslik kerak. Siyosiy sabablarga ko'ra sudlanganlar Germaniyada ishlay oladimi? Germaniya O'zbekiston ta'lim sohasida va kadrlar tayyorlashda faol ishtirok etishi muhim, chunki O'zbekistondagi uzoq muddatli majburiy mehnat amaliyoti ta'lim darajasiga jiddiy ta'sir ko'rsatdi.
Shuni ta'kidlash joizki, Germaniya va O'zbekiston rahbarlarining uchrashuvi va ikki tomonlama hujjatlarning imzolanishi huquq faollarining Markaziy Osiyodagi inson huquqlari muammosiga e'tibor qaratishga chaqirishlari fonida bo'lib o'tdi.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Bu Qirg'izistondan kelin olgan o'zbekistonlik yigitning kuyov jo'ralari. Ular yangi ochilgan Qorasuv o'tkazish punktining yonida to'y tantanasini davom ettirishmoqda.
Ana jo'ralar, quda O'zbekistondan quda siyladig'ina, qudolar keltirdi.
Bu mazar bu, opa, mazar. Bu Qirg'izistondan olib ketdi. Biz bizga shu quda andalar berish uchun yeb ketinglar deb. Mehmonchilik.
Qanday bo'ldi?
Zo'r bo'ldi, alhamdulillah, zo'r bo'ldi. Xursand jamoa mehmonlar ham ochilib qoldi, rasa xursand. Biz endi yo'q, o'chirda turmay, bez o'chirib o'tib ketyapmiz mana.
Qariyb 14 yil yopiq turgan Qorasuv nazorat o'tkazish punktining bir tarafida Qirg'izistondan O'zbekistonga kelin olib o'tayotgan yoshlarning xushxandon kayfiyati bo'lsa, ikkinchi tarafdan o'z yurtiga o'tishga shoshilayotgan ayollarni ko'rish mumkin.
O'tib uyimga kirib ketaman. Yetta geldi ham kutmadim. Nimaga hayajonim shunchalik zo'r? Yetta geldi ham kutmadim. Bugun keldim mana.
Otkaxon Marfaliyeva Qirg'izistonda tug'ilib o'sgan, O'zbekistonga turmushga chiqib, u yerda yashayotgan edi.
Andijon viloyati Qorasuvda turibmiz. Tamojniy ochilish marosimiga keldik. Mana yo'llarimiz ochilyapti, xudo xolasa. Hozir tamojnidan o'tamanda 5 minutda uyimga kirib ketaman. Meni yarim otam makonim Qirg'iziston, yashash joyim O'zbekiston.
Chegara punktining ochilishi ikki xalq o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlabgina qolmay, bu yerdagi kichik biznesga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Masalan, Andijonlik Umidjon chegara hududidagi 14 yildan buyon faoliyat ko'rsatmayotgan oshxonani ta'mirlay boshladi.
Va qaytadan ta'mirladi. Yosh 14 yil oldin to'xtatilgan ashyo bo'yi qaytib remontdan boshqa ham qilinmadi. Endi sekin yillar kelib ochilyapti. Shunga qaytadan ta'mirlab saloyimiz yurgizmoqchimiz. Bu odamlar yengillik bo'lsin deb, shu mashinalarga 50-100 o'rin joy qilib, shu xalq foydalansin deb yaratyapti yangiliklarni.
Yaxshi qizlarga qarama, qunduz bobo turmaydi, qunduz bobo turmaydi. Ataga maktashida
Qo'sh va Andijon viloyatlaridagi chegara punkti bilan bir vaqtda Namanganning Uchqo'rg'on tumanidagi Uchqo'rg'on Kengsoy chegara o'tkazish punktining ham ochilish marosimi bo'ldi.
Men o'zim qirg'izistonlik bo'lib turib, O'zbekistonga rizqim chochilgan ekan, shu yerga turmushga chiqdim, lekin ayrim sabablarga ko'ra 8 yil yurta olmaganman. 8 yil ota-onam diydorini ko'rish menga nasib qilmagan. Orada o'zimni mana otam kasal bo'ldi, juda ham og'ir kasal bo'ldilar, lekin chegara yopiq sababli bo'lganligi uchun o'tolmay juda ham ko'p qiynalganmiz. Ikkita ukamni uylab, joylab to'y o'tkazishdi, afsus o'shanda ham o'tolmadim.
Kelini 4 farzandli bo'lguncha chegara yopiqligi sabab qiyinchiliklar ko'rgan Mahmud Kimsanov ham chegara ochilishidan xursand.
2010 yili mana shu Qizilzor bilan xudachilik qilib mana kelin olgandik. Shu postdan yopilganiga qadar mashinadan olib o'tganmiz kelinni.
Qorasuv chegara punkti kunduzi faqat piyodalar uchun ochiqligi aytilmoqda. Kelgusida transport vositalarini ham o'tkazish ko'rib chiqiladi. Uchqo'rg'on Kengsoy chegara punktidan esa bir kunda 5000 nafar piyoda, 600 ta yuk va 400 ta yengil avtomobil o'tkazish ko'zda tutilgan. Shu kungacha ikki davlat o'rtasidagi 16 ta nazorat o'tkazish punktidan 13 tasi qaytadan ish boshladi. Qolgan 3 chegara punktlari esa 2025 yili qayta ishga tushirish rejalashtirilgan.
O'zbek
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya mudofaa vazirligi navbatdagi kundalik hisobotida Ukrainadagi dron ishlab chiqarish sexi va harbiy aerodromga zarba berganini bildirdi. Rossiya havo hujumida mudofaa kuchlari Ukraina armiyasiga tegishli bitta MiG-29 uchog'ini ham urib tushirganini da'vo qilmoqda. Mudofaa vazirligi da'vo qilishicha, ayni vaqtda Rossiya kuchlari Kursk viloyatidagi ikkita aholi punktini nazoratiga qaytarib olgan va front chizig'idagi Ukrain qo'shinlarini yo'q qilishda davom etmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Ukraina harbiylari kecha tushdan keyin Rossiya armiyasini turli yo'nalishdagi ko'plab hujumlarni qaytarganini bildirdi. Eng qizg'in janglar Kurakhovo yo'nalishida bo'ldi deb bildirgan bosh shtab. Dushanba tongini Ukrainaning Kiyev, Dnipropetrovsk va Kharkiv shaharlari aholisi raketa va dron hujumi xavfidan ogohlantiruvchi trevoga signallari bilan kutib oldi. Kiyev viloyati va shahrida havo hujumida mudofaa tizimlari dushman dronlarini urib tushirgani ma'lum qilindi. Ozodlik urushayotgan taraflar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Buyuk Britaniyaning 5 sobiq mudofaa vazirlari Grant Shapps va Ben Wallis hamda qirollik sobiq bosh vaziri Boris Jonson yaqinda Kir Starmerdan Ukrainaning Rossiyadagi nishonlarga AQSh yordamisiz Storm Shadow raketalar bilan zarba berishini ma'qullashni so'ragan. Bu haqda Britaniyaning Times gazetasi yozdi. Shapsning ta'kidlashicha, uning mamlakati Ukrainani global miqyosda qo'llab-quvvatlashda yetakchi o'rinni egallaydi. Biroq bu masala yuzasidan g'arbda hamon qarama-qarshilik mavjud. Germaniya kansleri Olaf Scholz mojaro yanada keskinlashuviga yo'l qo'ymaslik uchun Germaniya Ukrainaga Rossiya hududiga uzoq masofali qurollar bilan zarba berishga ruxsat bermasligini, shuningdek Ukrainaga Taurus qanotli raketalarni yetkazib berishni rad etgani haqida gapirdi. Scholz ittifoqchi davlatlarning qarorlaridan qat'i nazar Germaniya o'z pozitsiyasini o'zgartirmasligini urg'ulagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakat qurolli kuchlari sonini 2,839,130 nafarga, shartnoma asosidagi harbiy xizmatchilar sonini esa 1,5 million nafarga oshirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonda shuningdek hukumat tomonidan mudofaa vazirligiga federal byudjet orqali mablag' ajratilishi ham ko'zda tutilgan. 2023 yil dekabr oyida Rossiya armiyasi qurolli kuchlari 2,209,000 nafarni, shundan harbiy xizmatchilar soni esa 1,320,000 nafarni tashkil qilgandi. Shu tariqa 2023 yil 1 yanvardan boshlab, ya'ni 2 yildan kamroq vaqt ichida Rossiyada harbiy xizmatchilar soni deyarli 350,000 kishiga ko'paydi. Yangi farmon 2024 yil 1 dekabrdan, ya'ni armiyaga kuzgi chaqiruv tugashi bilan kuchga kiradi. 17 sentyabr kuni Kreml prezident Vladimir Putinning Rossiya armiyasini Xitoydan keyin dunyodagi 2 yirik armiyaga aylantirish haqidagi buyrug'ini tahdidlar bilan tushuntirdi.
Bu bizning chegaralarimiz perimetri bo'ylab mamlakatimiz uchun mavjud bo'lgan qator tahdidlar bilan bog'liq. Bunga g'arbiy chegaralarimizdagi o'ta dushmanona muhit va sharqiy chegaralarimizdagi beqarorlik sabab bo'lmoqda. Buning uchun tegishli choralar ko'rish kerak.
Germaniya Qozog'iston bilan savdo-sotiqni kengaytirishdan manfaatdor. Shu bilan birga bu hamkorlik Rossiyaning Yevropa ittifoqi sanksiyalarini chetlab o'tmasligi ham ta'minlaydi, dedi Germaniya kansleri Olaf Scholz Qozog'istonga tashrifi chog'ida.
Biz Rossiyaning Ukrainaga bosqini natijasida yuzaga kelgan muammolarni muhokama qildik. Uchrashuvda Germaniyaning pozitsiyasini tushuntirish imkoniyatiga ega bo'lganim men uchun eng muhimi bo'ldi.
Ya, 2022 yil fevralda Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng G'arb davlatlari Rossiyaga qarshi keng qamrovli sanksiyalar kiritdi. Bu esa o'z navbatida Moskvani yuqori texnologik va tovarlarni import qilish uchun aylanma yo'llarni izlashga undadi. Manbalarning Reuters agentligiga ma'lum qilishicha, rus kompaniyalari Rossiyaga eksport taqiqlangan tovarlarni qo'shni Qozog'iston va boshqa sobiq ittifoq davlatlaridagi shirkatlardan xarid qilgan. Ostona sanksiyalarga amal qilishini bildirdi. Scholz va Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev neft, nodir metallar, litiy va boshqa xomashyo materiallar savdosini oshirishdan manfaatdor ekanini ta'kidlagan. To'qayev kengaytirilgan Markaziy Osiyo Germaniya yig'ilishidan oldin Scholz bilan uchrashdi. Bu an'anaviy ravishda Rossiyaning orqa hovlisi deb ko'riladigan Markaziy Osiyoda g'arb diplomatiyasining faollashgani namunasi o'laroq baholanmoqda. Qozog'iston allaqachon Berlindagi Shved neftni qayta ishlash zavodi uchun xomashyo yetkazib beruvchi sifatida Rossiya o'rnini egallagan. Scholzning Markaziy Osiyoga tashrifi Vladimir Putin titan va boshqa nodir metallarni do'st bo'lmagan davlatlarga eksportini cheklash haqidagi bayonotidan keyin amalga oshmoqda. To'qayev Germaniya kansleri bilan uchrashuvda qozoqlar Ukraina xalqiga hamdard bo'lsa-da, Rossiya Qozog'iston uchun strategik sherik va ittifoqchi ekanini aytdi.
Gap shundaki, Rossiya harbiy jihatdan yengilmas. Urushning yanada avj olishi butun insoniyat va birinchi navbatda Rossiya-Ukraina mojarosida bevosita ishtirok etayotgan barcha mamlakatlar uchun tuzatib bo'lmaydigan oqibatlarga olib keladi. Ammo tinchlik o'rnatish uchun imkoniyat hali ham mavjud. Turli davlatlarning barcha tinchlik tashabbuslarini diqqat bilan ko'rib chiqish va harbiy harakatlarni to'xtatish to'g'risida bir qarorga kelish, so'ngra hududiy masalalarni muhokama qilishga o'tish zarur.
Siyosatshunoslarning fikricha Putin g'arbda Kreml rivoyatlarini targ'ib qilish uchun Qozog'iston va To'qayevdan foydalanmoqchi. Kansler Olaf Scholzning 15 sentyabr kuni O'zbekistonga tashrifi chog'ida Samarqandda prezident Shavkat Mirziyoyev bilan ham muzokaralar olib borgandi. Tomonlar Ukrainadagi urush, sanksiyalar, migratsiya va Afg'oniston masalalarini muhokama qilishgan. Ayni damda Germaniya hukumati Ukrainaga harbiy yordamni kuchaytirmoqda. Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock Moldovaga tashrifi chog'ida Ukrainaga qish fasli uchun qo'shimcha 100 million yevro yordam ajratilishini ma'lum qildi.
Odamlarda agar Ukraina qulasa, keyingisi Moldova bo'ladi degan xavotir mavjud. Shuning uchun ham Ukrainani qo'llab-quvvatlash Moldova va umuman Yevropa demokratiyasini qo'llab-quvvatlash ham demakdir. Men bugun shu yerdan turib Ukrainaga yaqinlashayotgan qish mavsumi uchun 100 million yevro yordam ajratilishini e'lon qilishim ham ijobiy ramziy ma'noga ega. Rossiyaning Ukraina xalqini azob-uqubatga duchor qilayotgan gibrid urushi bu qishda ham davom etishi oydinlashmoqda.
Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiyaning Nikolayev, Xerson, Sumy, Poltava va Xarkov viloyatlariga uchirilgan 51 ta drondan 34-tasini urib tushirilganini e'lon qildi. Ukrainaning Rossiya nazoratidagi Lugansk viloyatidagi o'rmon yong'inlari 4 kishining hayotiga zomin bo'ldi. Yong'in 3 tumandagi qishloqlardagi turar joy binolariga ham o'tdi. Olov tarqalishda davom etmoqda. Rossiyaning Krasnoyarsk shahrida politsiya mahalliy bozorlarda o'tkazilgan reyd chog'ida 520 kishini qo'lga olgan. Rossiya ichki ishlar vazirligining Krasnoyarsk o'lkasi bo'yicha bosh boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, reydlar chog'ida xorijliklar tomonidan migratsiya va chegara tartibini buzganlik, mamlakatda noqonuniy yurganlik, noqonuniy ishlaganlik va boshqa huquqbuzarliklar bo'yicha 24 ta ma'muriy bayonnoma tuzilgan. Shaharning Yujniy va Luch bozorlarida keng ko'lamli reydlar bo'lib o'tgan. Reyd chog'ida qo'lga olingan migrantlar og'zidan jinoyatlar sodir etganlikda aloqadorlikda tekshirish uchun so'lak namunalari olingan. Mahalliy politsiya vakillari reyd paytida migratsion qonunchilikni buzgan holda Krasnoyarsk hududida bo'lgan O'zbekiston, Ozarbayjon, Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari ushlanganini bildirishgan. Xabar qilinishicha, reyd chog'ida qo'lga olingan 92 kishining Rossiya fuqaroligini olgani aniqlangan. Ularning qo'liga harbiy komissariyatga chaqiruv qog'ozi tutqazilgan. Moskva viloyat hokimiyati esa 2025-yil 1-yanvardan boshlab alkogol va tamaki savdosi, ko'cha ovqatlari, ijtimoiy xizmatlar, sport, madaniyat, hordiq chiqarish, sog'liqni saqlash va ta'lim sohalarida xorijiy ishchi kuchini jalb qilishni taqiqlaydi. Viloyat hukumati raisi o'rinbosari Natalya Maslyonkina bu qarorni migrantlar ishlayotgan savdo sohasida shikoyatlar ko'payishi bilan izohladi. So'nggi 3 yilda xorijlik ishchi kuchi bilan bog'liq savdo shikoyatlari sezilarli darajada oshdi, deydi o'rinbosar. Bundan tashqari, uning so'zlariga ko'ra, joriy etilgan cheklovlar potensial mojarolarni kamaytirishga yordam berar ekan. Maslyonkina shu tariqa Moskva viloyati allaqachon alkogol, pivo va tamaki sotadigan chakana savdo do'konlarida migrantlarning ishlashiga taqiq joriy etgan Rossiyaning boshqa 22 ta mintaqasiga qo'shilganini e'tirof etdi. 2023-yilning oktyabr oyida Rossiya Davlat Dumasiga xorijliklarga butun mamlakat bo'ylab maktablarda, farmatsevtika sohasida, davlat tibbiyot muassasalarida taksi va yuk tashishda ishlashni taqiqlash ko'zda tutilgan qonun loyihasi kiritilgan. Moskvada 3 nafar Qirg'iziston fuqarosi Ukrainadagi urush qatnashchisining o'limida ayblanmoqda. Moskvada Ukrainadagi urush qatnashchisi bo'lgan 38 yoshli Nikolay Sergeyev muhojirlar bilan mushlashuv oqibatida halok bo'ldi. Maysalbek Abdurasul o'g'li, uning ukasi Siddiqbek va do'sti Damir Barataliyevlar hibsga olindi. Ular ehtiyotsizlik oqibatida o'limga sabab bo'lganlikda gumonlanmoqda. Mahbuslar yaqinlarining aytishicha, ruslar ularga pichoq bilan hujum qilgan, muhojirlar esa faqat o'zlarini himoya qilgan. 2024-yilning iyun oyida Qirg'izistonning 30 yoshli vatandoshi Maysalbek Abdurasul o'g'li Moskvadagi Tushina metro bekati yaqinida somsa sotadigan kichik kafe ochdi. Uning onasi Salqinoy Sattorovaning eslashicha, ovqatlanish punkti ochilishiga ko'plab mehmonlar kelgan.
Ikki mast odam kelib, bizni yosh bolalarimiz oldida haqorat qila boshladi. Biz mijozlarga xizmat ko'rsatayotgandik. Ular bizga "Panayexali" deb har xil haqorat so'zlarini ayta boshladi. O'g'lim esa hammani ichkariga taklif qilib, mehmonlarga "Xavotir olmanglar, mastlarga e'tibor berib o'tirmanglar" dedim. Keyin men nima bo'lganini anglamay qoldim. O'sha erkaklardan biri o'g'limga yopishib, yerga yiqitdi. Mushlashuv boshlandi.
Sattorovaning aytishicha, uning o'g'liga hujum qilgan shaxslar pichoq bilan qurollangan. Tergov davomida bu ikki Rossiya fuqarosi, 38 yoshli Nikolay Sergeyev va 34 yoshli Maksim Mukin, ikkalasi ham Ukrainadagi urush qatnashchisi ekani aniqlandi. Mojarodan bir hafta oldin ular Mudofaa vazirligi bilan yana urushga borish uchun yangi shartnoma imzolagan bo'lgan. Mushlashuv natijasida Sergeyev vafot etdi, Mukin kasalxonaga yotqizildi. Qirg'iziston elchiligi tergov ustidan maxsus tayinlangan xodim kuzatayotganini bildirdi. Oxirgi paytlarda Rossiya bo'ylab urushdan qaytib kelgan sobiq askarlar tomonidan sodir etilayotgan og'ir jinoyatlar soni keskin ko'paygani kuzatilmoqda. Bu jinoyatlarga ayniqsa qamoqxonalardan ozod qilinib, urushga jo'natilgan Wagner va boshqa tuzilmalar askarlari qo'l urmoqda. Atom energiyasi bo'yicha agentlik bosh direktori Rafael Grossi 16 sentyabr dushanba kuni atom energiyasi bo'yicha agentlik bosh konferensiyasidagi nutqi chog'ida Ukraina qo'shinlari olg'a siljib borayotgan Rossiyadagi Kursk atom stansiyasi atrofidagi vaziyatni jiddiy deb atadi.
And yes, I have visited Kursk just a few
Ha, men bir necha kun oldin vaziyat jiddiy bo'lgan Kurskka tashrif buyurdim. Atom elektr stansiyasi, tinch atom elektr stansiyasi qayerda joylashganidan qat'i nazar, hech qachon hech qanday usulda hujumga uchramasligi kerak.
Yevropaning eng yirik yadroviy inshooti bo'lgan Zaporojye atom stansiyasi 2022-yil fevralda Moskvaning Ukrainaga bostirib kirishidan ko'p o'tmay, rus qo'shinlari qo'liga o'tgan va hozir ishlamayapti. Har ikki tomon bir-birini o'qqa tutishda ayblab keladi va bu ayblovlarni rad qiladi. G'arb mamlakatlari esa Rossiya propagandasiga qarshi kurashni avj oldirmoqda. Facebook'ga egalik qiluvchi Meta 16 sentyabr kuni Rossiya davlat ommaviy axborot vositalarining o'z platformalarida joylashishiga taqiq qo'yganini ma'lum qildi. Ular orasida Russia Today va Rossiya Сегодня va boshqa yashirin kompaniyalar bor. Taqiq dunyodagi eng yirik ijtimoiy tarmoq va Rossiya davlat ommaviy axborot vositalari o'rtasidagi qarama-qarshilikning keskin avj olganini bildiradi. Hozirgacha Meta rus nashrlariga faqat cheklangan reklama imkoniyatlarini taqdim etgan va o'z nashrlar doirasini qisqartirib kelgandi. Meta o'z bayonotida shunday deydi:
Sinchkovlik bilan o'rganib chiqqanimizdan so'ng, biz Rossiya davlat ommaviy axborot vositalariga nisbatan cheklov harakatlarini kengaytirishga qaror qildik. Russia Today, Rossiya Sevodniya va boshqa tegishli tashkilotlar endi butun dunyo bo'ylab chet el davlatlari ishlariga aralashuvi uchun bizning ilovalarimizdan bloklandi.
Hisobotda shuningdek taqiq yaqin kunlarda amalga oshirilishi aytiladi. Meta ilovalarga Instagram, WhatsApp va Threads ham kiradi. Qaror Qo'shma Shtatlar 2024-yilgi AQSh prezidentlik saylovlariga ta'sir o'tkazishga uringan ikki Russia Today xodimiga pul yuvishda ayblov qo'ygandan keyin qabul qilindi. Bir necha kun oldin esa davlat kotibi Antony Blinken Russia Today faoliyatini maxfiy razvedka operatsiyalariga tenglashtirgandi. Uning so'zlariga ko'ra, Russia Today Rossiya armiyasi uchun pul yig'ib, Moldovadagi saylovlarga aralashgan, shuningdek Russia Today'ga Yevropa ittifoqida propaganda qilish taqiqlangan bo'lsa-da, Berlinda joylashgan Red nomli ommaviy axborot vositasini boshqarib kelgan. Amerikaning Wall Street Journal nashri manbalariga tayanib, Ukrainaga keng ko'lamli bosqini boshlangandan beri Rossiya armiyasining 200 mingga yaqin askari halok bo'lgan va 400 mingi jarohat olgan. Ukraina armiyasida 80 ming kishi halok bo'lgan va 400 ming kishi yaralanganini ta'kidlamoqda. Ukrainaning yo'qotishlarini baholash uchun Wall Street Journal Ukraina hukumatining maxfiy ma'lumotlaridan va Rossiya uchun G'arb razvedka xizmatlarining turli manbalaridan olingan ma'lumotlardan foydalangan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Tasavvur qiling. Atiga bir necha ming kishidan iborat bo'lgan kichik qishloq, lekin u yerdan yozuvchilar, shoirlar va jurnalistlar yetishib chiqqan. Bu qishloqning nomi Safet Bulon. U Qirg'izistonning chekka hududida joylashgan kichkinagina qishloq, lekin u oddiy qishloq emas. Bu qishloq ajoyib iste'dodlar makoni.
Masalan, bu qishloqda o'zbek va qirg'iz tillarida ijod qilgan mashhur bolalar shoiri Tursunboy Adashboyev tug'ilgan.
Baroy ko'xsan, Dilbar sho'xsan.
U o'zbek va qirg'iz xalqlari o'rtasidagi do'stlik aloqalarini mustahkamlashdagi xizmatlari uchun O'zbekistonning do'stlik ordeni bilan taqdirlangan. Bundan tashqari, u Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat arbobi va Manas ordeni sovrindori. 2017 yili 78 yoshida vafot etgan Tursunboy Adashboyevdan bolalar uchun yozilgan yuzlab asarlar meros bo'lib qoldi.
Yaqinda qishloqdagi maktabning nomi Oktyabrdan Tursunboy Adashboyev nomiga o'zgartirildi.
Aytishim mumkinki, hamma o'quvchilar mana shunaqa yetuk inson shaxs bo'lib yetishlarida mana shu maktabimizga Tursunboy Adashboyevning nomi berilishi qandaydir bir me'yorda bizga katta yutuqlarni olib kelishi mumkin.
Uni nomi qo'yilgani boshqa odamlar mana o'quvchilar ham unga o'xshashligi uchun qo'yilgan.
Ikki yilning o'g'liman degan kitoblarni o'qiganman.
Bu meni dadam mamma kelar bo'ldi.
Issiq ko'lning afsonasi derlar shunday bo'lgan ekan. Olatog'ning yayloviga bir oila qo'ngan ekan.
Lekin bu hali hammasi emas. Bu kichik qishloqdan yana bir qancha taniqli shaxslar yetishib chiqqan.
Eng qishloqqa foydasi katta kelgan kishi Mulla Zokirdomla. Mulla Zokirdomla bu mana bu Qizilo'zadan mozori yerini ajratib olishda Qudoyxon bilan juda katta muzokara olib borganlar. Qudoyxon mana bu Qizilo'zadan xotin olib mozori yarmini Qizilo'zaga tortib qilib yuborgan. Keyin bu kishi borib shu Xudoyorxondan kishini ajratib kelgan.
Hamda hozir bizda Ahmadjon Meribayev degani bor.
Ahmadjon Meribayev bor.
Mustafa Xatami var şairlerimizden, Uzbekistan, Kırgızistan şairi.
Adıla Gürayıp kışlardan birinci çıkan profesör. İktisat konuları doktora. Prezidentke yardımcı buluşlardılar, vezir buluşlardılar.
Safet Bulan bugün hem ilim fan geçen kok. Kim biladi, belki yine yangi istedotlar yetişip çıkar.
Buluşu mümkün.
Ko'rganingizdek, hatto eng kichik joylardan ham katta insonlar yetishib chiqishi mumkin. Siz qayerda yashayotganingizdan qat'iy nazar, orzularingiz sari intiling. Men Davron Xotam, Safet Bulondan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Rossiyada chet ellik mahbuslarga jazolarini o'z vatanlarida o'tash taklif qilinmoqda. Rossiya federal jazoni ijro etish xizmatining bu qarorni qabul qilishiga Rostov-Don va Volgograddagi mahbuslar koloniya xodimlarini garovga olganligi sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Rossiya hukumati bu kabi holatlarning oldini olish maqsadida qamoqxonalardagi chet ellik mahbuslarning sonini kamaytirmoqchi. Bu haqda huquq himoyachisi Ivan Astashin Настоящее время telekanaliga xabar berdi. Huquq himoyachisi jazoni o'z yurtida o'tashni istamagan mahbuslarning qiynoqlarga duchor bo'lishi ehtimoli borligini ham ta'kidlaydi.
Всякие незаконные практики принуждения заключенных к тому или иному, но это очень сильно зависит от учреждения, потому что у нас существуют определенные пыточные учреждения в России, где как бы человека можно принудить при желании к чему угодно. Вот. Но в других учреждениях такой как бы практики нет, да, то есть там людей не пытают, не избивают, что сейчас идет и вербовка заключенных на войну, и хотя тоже пока это идет в добровольном порядке, но кто знает, как оно повернется, и такой действительно фактор тоже маячит.
Huquq himoyachisi важные истории нашрига берген сухбатыда Воронеж вилоятының 8-чи жазо колониясыдаги украиналик махпуска жазосыны ватанада өташ taklif qilinganini aytadi. Ukraina fuqarosi urushdan oldin hibsga olinib, anchadan beri jazosini vatanida o'tashni so'rayotgan edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Janob Germaniya Federativ Respublikasi Federal Kansleri Olaf Scholz.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 15 sentyabr kuni Germaniya kansleri Olaf Scholzni Samarqandda qabul qildi. De-facto O'zbekistonning rasmiy marosimlari o'tkaziladigan shahriga aylanib qolgan Samarqanddagi Kongress markazi binosi oldida oliy martabali mehmonni qabul qilish marosimi bo'ldi. Scholzga O'zbekistonga tashrifi chog'ida germaniyalik ko'plab yirik biznesmenlar hamrohlik qildi. Safarning birinchi kunidayoq oliy darajadagi muzokaralar bo'lib o'tdi. Prezident matbuot xizmati bergan xabarga ko'ra, Germaniya kanslerining Samarqandga tashrifi doirasida 10 ga yaqin ikki tomonlama hujjatlar imzolangan. Bular orasida migratsiya, o'ta muhim minerallar, transport, iqlim o'zgarishi va boshqa sohalarda hamkorlik bitimlari borligi aytildi. Hozircha har ikki taraf bu muloqotlar davomida migratsiya bo'yicha erishilgan kelishuvni alohida qayd etmoqda.
O'zbekiston va Germaniya hukumatlari o'rtasida migratsion hamkorlik to'g'risidagi bitimning imzolanishi va albatta ushbu shartnoma orqali eng muhimi fuqarolarimiz uchun Germaniyaning yirik mehnat bozori ochiladi. Shu bilan birga bugun O'zbekiston va Germaniya yetakchilari ikki tomonlama munosabatlarda kam uchraydigan formatda, ya'ni TTT formatda, yuzma-yuz formatda ham uchrashuv o'tkazdilar va ushbu uchrashuv davomida ikki davlat rahbarlari O'zbekiston va Germaniya munosabatlarining keyingi etapdagi rivojlanishi to'g'risida fikr almashdilar, strategik yo'nalishlarni belgilab oldilar va hozirgi global siyosiy arenadagi notinch holatdan kelib chiqqan holda ushbu inqirozli davrlardagi hamkorlik yo'nalishlari bo'yicha va xususan ushbu global inqirozli davrda hamkorligimizga tahdid soluvchi yoki solishi mumkin bo'lgan demak omillarni qanday qilib bartaraf etish bo'yicha fikr almashib oldilar. Ikki davlat rahbarlari ushbu muloqot chog'ida mintaqaviy xavfsizlik masalalari, xususan Afg'onistondagi vaziyat va ekologik xavfsizlik, ya'ni orol muammosi, jahon bozorlarida kuzatilayotgan oziq-ovqat xavfsizligi masalalari bo'yicha ham fikr almashib oldilar.
Germaniya kansleriga ko'ra, Samarqandda imzolangan migratsiya bo'yicha yangi bitim O'zbekiston uchun o'z fuqarolarining Germaniyada qonuniy migratsiyasini soddalashtirish imkonini beradi. Berlin esa Germaniya hududida noqonuniy yurgan muhojirlarni O'zbekistonga jo'natadi.
O'zbekiston uchun eng muhim narsa ishchi o'rinlarni yaratish yoki O'zbekiston ishchi resurslariga tashqi dunyoda yetarlicha ish bozorlarini yaratish. Tobora o'sha borayotgan demografik potensialini hisobga olgan holda bu aholini ish bilan ta'minlashda Germaniya yoki boshqa Yevropa ittifoqining mamlakatlarini ish bozorlari albatta muhim va bu O'zbekiston ichida ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga bir qo'shilgan qandaydir bir foiz bo'lsa ham qo'shilgan hissa bo'ladi. Germaniya uchun esa bugungi kunda o'tirib qolayotgan ko'plab industrial obyektlarni, fermalarni, qishloq xo'jaligi obyektlari bo'ladimi, sanoat korxonalari bo'ladimi, ularni ishga tushirish bostiga hozir Rossiyadan chiqib ketgan yoki boshqa sanksiyalar tufayli o'z faoliyatini Rossiyada to'xtatgan kompaniyalar ham Markaziy Osiyoda o'zlarini shtab-kvartiralarini ko'chirishmoqda va mana shu O'zbekiston, Qozog'iston va boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlarining energetik bozorida davlat grantlari asosida ishlaydigan proyektlarga kirish va bu yerda o'sha nemis kompaniyalarini ishtirokini ta'minlash ham ko'zlangan. Shu bilan birga Markaziy Osiyo mamlakatlarining energetik resurslari, iqtisodiy resurslari, logistik resurslari Rossiyaning harbiy siyosiy mashinasini yurgizishga hissa qo'shmasligini ta'minlash. Umuman Markaziy Osiyoning birinchi galda suverenitetini ta'minlash va suverenitetini yo'qotmaslikni ko'zlashgan. Mana shu maqsad hozir turibdi, eng asosiy.
Iyun oyida Der Spiegel jurnali Germaniya hukumati qochqinlik maqomi berilmagan afg'onistonliklarni Taliban bilan to'g'ridan to'g'ri kelishuvsiz O'zbekiston orqali vataniga qaytarish bo'yicha muzokara olib borayotgani haqida yozgan edi. Nashrga ko'ra, Germaniya tomoni afg'onlarni charter reyslar bilan O'zbekistonga jo'natish va u yerdan Cam Air xususiy aviakompaniyasi orqali Kobulga olib borish rejasini taklif qilgan. Ya'ni bu sxema orqali Berlin rasman tan olinmagani va ayrim davlatlar hanuz terrorchi deb hisoblayotgan Taliban bilan to'g'ridan to'g'ri so'zlashish zaruratidan qutuladi. Ayni paytda Germaniya jamoatchiligida katta munozara bo'layotgan noqonuniy afg'on qochqinlari muammosini hal qiladi.
Scholz bugungi kunda o'sha O'zbekistonga tashrif davomida migratsiya shartnomasini Germaniya matbuotida o'zini bir yutuq sifatida ko'rsatishga harakat qilmoqda. Bu shartnomani bizga ma'lum ikkita qismi bor va bizga ma'lum bo'lmagan uchinchi qismi bor. Birinchi qismi bu O'zbekistondan mehnat resurslarini Germaniya iqtisodiga jalb etish, ya'ni O'zbekistondan ishchi kuchlarni Germaniyaga olib kelish masalasi. Ikkinchi bizga ma'lum qismi bu mana shu O'zbekistondan qochqinlar oqimini yuzaga keltirmaslikka qaratilgan Lekin bu aslida matbuotda bo'rtirib ko'rsatilayotgandek mening nazarimda, chunki O'zbekistondan hech qanday qochqinlar oqimi yo'q. Bir yilda masalan 20 ta 30 ta masalan siyosiy qochqinlik maqomi olish uchun murojaat tushadi va bu boshqa davlatlarga qiyoslaganda hech qanday ahamiyat, Germaniya uchun hech qanday ahamiyatga ega bo'lmagan miqdor. Endi uchinchi matbuotda aytilayotgan, lekin uni tafsilotlari bizga ma'lum bo'lmagan qismi, bu Germaniyadagi ba'zi qochqinlar guruhini o'sha o'zining davlatlariga qaytarishda, bu yerda gap Afg'oniston haqida ketmoqda, ya'ni Afg'onistonga qaytarishda O'zbekistonni yordami, ya'ni O'zbekiston hududi orqali aytaylik o'sha Hayraton chegara punktidan, o'tish punktidan ularni mamlakatiga qaytarish masalasi. Lekin bu haqda tafsilotlar aytib o'tganimdek ma'lum emas.
Hozircha O'zbekiston sxemadagi ishtirokini qanday amalga oshiradi? Ya'ni bu afg'onlar qay shaklda O'zbekiston hududiga kiradi-yu, o'z vataniga uchib ketadi? Bu haqda O'zbekiston tomoni biror bayonot bermadi. Xorij jurnalistlarining bu boradagi savollariga Samarqandda javob bergan Olaf Scholz esa ko'p sohalarda hamkorlik bo'yicha maxfiy muzokaralar olib borilayotganini aytish bilan cheklandi. Aslida hozir Germaniya va yana bir qator Yevropa davlatlari, bundan tashqari AQShda ham IShID terror guruhiga aloqadorlikda gumon qilingan O'zbekistonlik va Markaziy Osiyoning boshqa davlatlaridan bo'lgan muhojirlar qo'lga olinishi kuzatilmoqda. Germaniyada esa ikki Markaziy Osiyolik muhojir suriyaliklarni Germaniyaga olib kelishda gumon qilinib ushlangani aytildi. Ammo bu shaxslarning ismi va fuqaroligi hozircha ochiqlangani yo'q. Hozircha Toshkentda bo'lgan uchrashuvlarda bu masalalar ham tilga olindimi yoki yo'qmi, bu haqda rasman ma'lumot berilmadi. Ammo o'zbekistonlik tahlilchilar bu masala yopiq eshiklar ortida muhokama qilingan bo'lishi ehtimoli katta demoqdalar.
Во-первых, такой огромный поток мигрантов из Узбекистана в силу того, что Узбекистан пока, в общем-то, не может обеспечить своих граждан в достаточной степени работой, более-менее.
Birinchidan, O'zbekiston o'z fuqarolarini tuzukroq haq to'lanadigan ish bilan yetarli darajada ta'minlay olmayotgani sabab 100 minglab migrantlar Rossiyaga borishga majbur bo'lishmoqda va u yerda marginal sharoitlarga tushib qolib, IShID va boshqa tashkilotlar ularni o'z tarafiga og'dirib olayotganini ko'ryapmiz. Ikkinchi omil bu Karimov merosi. Bilamizki, Karimov davrida faol musulmonlarga, aholining islom diniga berilgan qismiga nisbatan repressiv siyosat yuritilib, ularni yashirin faoliyatga o'tishga majbur qilingandi. Bir muncha radikallashgan ushbu qatlam hozirda nazoratsiz qolgan deyish mumkin. Nihoyat, uchinchidan, O'zbekiston hukumati o'z fuqarolarining Ukrainadagi frontlarga jo'natilmasligi uchun yetarli chora-tadbirlarni ko'rmayapti. Natijada o'zbekistonliklar urushga yollanmoqda va harbiy harakatlarda jangovar tajriba orttirishmoqda. Vataniga qaytgach, bu odamlar xavfsizlik tizimiga tahdid sifatida ko'rilishi mumkin. Agar Germaniyaga borib qolishsa, u yerda ham xavf-xatar manbayiga aylanishadi.
Возвращаясь в Узбекистан, в общем-то, они могут представлять угрозу для системы безопасности Узбекистана. Если они окажутся тоже в Германии, это тоже будет источник такой как бы угрозы безопасности.
Bu uchrashuvlar haqida jurnalistlar savollariga javob bergan Scholz, Shavkat Mirziyoyev bilan Rossiyaning Ukrainaga qarshi agressiv urushi, O'zbekiston taraqqiyoti va davom etishi kerak bo'lgan demokratlashtirish masalalarini muhokama qilganini ham aytdi. Bundan tashqari, Rossiyaga qarshi sanksiyalarni chetlab o'tish masalasi muhokama qilingani ta'kidlandi. Biz dunyoning ko'plab mamlakatlaridagi ko'plab hukumatlar bilan sanksiyalar masalasini va ularni chetlab o'tish mumkin emasligini muhokama qilyapmiz, dedi Scholz. Scholz Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan mintaqada Rossiya va Xitoyning ta'siri ortib borayotganiga ham e'tibor qaratdi.
Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlikka kelsak, biz bu mamlakatlarni qo'llab-quvvatlashda va siyosiy hamda iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishda davom etishimizni ta'kidlashimiz zarur. Bu ular uchun yaxshi signal, chunki shunda ular mintaqada o'z mustaqilligi va suvereniteti ustida ishlashlari osonroq bo'ladi.
O'zbekiston matbuot xizmatiga ko'ra 2023-yilda tovar ayirboshlash hajmi 1 milliard yevrodan oshgan, ammo Xitoyning sarmoyasi umumiy miqdori 8,5 milliard dollardan oshiq. Ya'ni so'nggi yillar ichida nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyoda Xitoyning investitsiyaviy ekspansiyasi kuchaydi. Rossiya esa O'zbekistondan tashqari Qozog'iston va Turkmanistonni tabiiy gaz hamda elektr energiyasi oldi-berdisiga tobora tortib, mintaqada energetik resurslar ustidan nazoratni kuchaytirishda davom etmoqda. Ukrainaga bosqini bois Rossiya nefti va neft mahsulotlariga embargo qo'yilgan bo'lsa-da, rus gazi embargoga tushgani yo'q. Ammo Yevropa davlatlarining bir qismi rus gazidan ixtiyoriy ravishda voz kechdi. Qator Yevropa davlatlari qisqa muddat ichida Qatar va AQShdan tabiiy gaz olishni yo'lga qo'ydi. Shuningdek, muqobil energiya manbalariga sarmoya kiritdi. Ukrainadagi urushga qadar Yevropa ittifoqi umumiy ehtiyojining qariyb 40%ini rus gazi bilan qoplar edi. Ayni paytda Qozog'iston Germaniyaga neft ham yetkazib berishni boshlagan. 2023 yilning iyunida Germaniya prezidenti Steinmeier Qozog'istonga safar qilgan va bu safar paytida tomonlar oyiga 100 tonnadan qozoq neftini Germaniyaga yetkazib berish haqidagi kelishuvni imzolagan edilar. So'nggi yillarda ketma-ket energetika taqchilligi yuz tutgan va bu yil rasman gaz eksportchisidan gaz importchisiga aylangan O'zbekiston esa na Germaniya va na Yevropa ittifoqiga tabiiy gaz eksportini taklif qila olmaydi. Aksincha, O'zbekiston 2023 yilning kuzidan boshlab rasman Rossiyadan tabiiy gaz importini boshlagan. Rossiya urush boshlaganidan beri Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonga ham siyosiy, ham iqtisodiy bosimini oshirib bormoqda. Aksar ekspertlar O'zbekiston rus gazini sotib ola boshlagani ham qaysidir ma'noda Toshkentning ana shu bosimga bo'yin egishi sifatida baholanmoqda.
Как правило, когда имеет дело в Центральной Азии и вообще Евразии, в двух как бы своих амплуа. С одной стороны, представляя интересы самой Германии, национальные интересы Германии, ну, а также интересы Евросоюза, в которой он играет ключевую роль, особенно в определении политики.
Odatda Germaniya Markaziy Osiyo va umuman Yevrosiyo bilan aloqalarini ikki ampluada olib boradi. Bir tarafdan o'z milliy manfaatlarini tamsil qiladi, boshqa tomondan esa Yevropa ittifoqi manfaatlarini ko'zlaydi. Yevro ittifoq manfaatlari haqida gapiradigan bo'lsak, uni urush bilan bog'liq masalalar, ya'ni Markaziy Osiyoda Rossiya ta'siri haddan ziyod kuchayib borayotgani va bu urushning cho'zilishiga bevosita hamda bilvosita yordam beradi yotgani ko'proq qiziqtiradi. Bevosita deganda O'zbekiston fuqarolari Rossiya tarafida harbiy amaliyotlarda ishtirok etayotganini nazarda tutyapman. Bilvosita yordam esa bu muqobil import trafigi. Qolaversa, hozir mana birgalikda dronlar ishlab chiqarish, porox va portlovchi qurilmalar ishlab chiqarish singari butlovchi qismlar va xomashyo yetkazib berish haqida so'z bormoqda. Xullas, Yevropa ittifoqi oldida geosiyosiy vazifa turibdi. O'zbekiston va Markaziy Osiyoning Rossiya hamda Xitoyga haddan tashqari bog'lanib qolishiga yo'l qo'ymaslik. Buning uchun turli usullar qo'llanmoqda, asosan diplomatik va iqtisodiy usullar.
С тем, чтобы, в общем-то, вот иметь какой-то, не допустить такой провал геополитический, и для этого используются разные методы. В основном дипломатические, экономические, с тем, чтобы заинтересовать стран Центральной Азии в таких тесных отношениях и не дать попасть под влияние этих вот враждебных государств.
Germaniyalik ekspertlarga ko'ra, hozir Yevropa ittifoqi ham, xususan Germaniya Markaziy Osiyodagi manfaatlarini himoya qilish uchun mintaqadagi rejimlarning o'zgarmay qolayotgan avtoritar hukumatlari bilan muloqotni davom ettirishga majbur bo'lmoqda. Bunga qadar Yevropa ittifoqi O'zbekiston bilan muloqotlarda demokratik qadriyatlar, xususan so'z erkinligi va inson huquqlari ahvolini doimiy ravishda old planga qo'yib kelgan edi. Buni Samarqandda turib mahalliy matbuotga intervyu bergan O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadov ham eslatdi.
Va mana shu qo'llovning natijasi o'laroq mana oxirgi 22 yil ichida birinchi marta Germaniya Federativ Respublikasi kansleri O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan keldi. Shuni alohida aytib o'tish kerak, Germaniya doim O'zbekistonni bugun prezidentimiz o'z nutqlarida aytganlaridek yaqin hamkori bo'lgan. Lekin ilgari bu munosabatlar asosan bir nechta iqtisodiy loyihalar va ko'proq siyosiy jabhadagi faollik bilan ahamiyatli edi va siyosiy muloqotda eng asosiy mavzulardan biri bu albatta inson huquqlari mavzusi edi. 2016 yildan keyingi munosabatlarimiz dinamikasi juda ham yuqori bo'ldi desak bo'ladi. Sababi hamkorligimiz deyarli ikki tomonlama munosabatlarni qamrab olishi mumkin bo'lgan barcha yo'nalishlarda rivojlana boshladi.
Vaholanki, O'zbekistonda inson huquqlari va so'z erkinligi vaziyati keyingi bir yil ichida o'ta yomonlashgani kuzatildi. Buni Human Rights Watch va AQSh Davlat Departamenti ham o'z yillik hisobotlarida takror qayd etmoqda. Scholz safari oldidan bergan navbatdagi bayonotida Human Rights Watch uni mintaqadagi inson huquqlari muammosiga alohida e'tibor qaratishga chaqirdi.
Olaf Scholz Germaniyaning Markaziy Osiyodagi 5 mamlakat rahbarlari bilan sammit o'tkazish uchun mintaqaga tashrif buyurgan birinchi kansler sifatida tarixga kiradi. Mazkur sammit orqali iqtisodiyot, energetika va taraqqiyot masalalari bo'yicha aloqalarni yanada mustahkamlash ko'zlangan. Agarda Berlin Markaziy Osiyo mamlakatlarining avtoritar hukumatlari tomonidan inson huquqlari va qonun ustuvorligiga rioya etilishi zaruratiga eng muhim masala deb qarasa, katta ehtimol bilan mintaqada o'z maqsadlariga erishadi.
O'zbekistonda fuqarolik jamiyati hamda demokratik tamoyillarning poydevori bo'lgan inson huquqlari, so'z erkinligi hamda xususiy mulk daxlsizligining ta'minlanmagani, xuddi avvalgi avtoritar prezident Islom Karimov davrida bo'lgani kabi tashqi sarmoyaning yo'lida turgan asosiy to'siqligicha qolmoqda. Ayniqsa, so'nggi bir necha yil ichida o'nlab bloger, jamoatchilik faolining qo'lga olinishi yoki qamoqqa tashlanishi, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi binolarida esa qiynoqlarning avj olayotgani Scholz ma'muriyati tomonidan qariyb tilga olinmayotir. Xususan, Olaf Scholz 2021 yil 8-dekabrda Germaniya kansleri bo'lib ish boshlaganidan buyon postsovet davlatlari, ayniqsa Rossiya va Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan ko'proq iqtisodiy hamkorlikka urg'u berib kelmoqda.
Yevropa ittifoqi tomonidan, Germaniya tomonidan ham, Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan ham postsovet mamlakatlariga yoki Shimoliy Afrika mamlakatlariga, Sharqiy Yevropa mamlakatlariga inson huquqlari, demokratiya kabi lozimlardan qutulishgan, ularni bir chetga surishib, hozirgi kunda iqlim o'zgarishi, gender tengligi va boshqa nodavlat, notijorat tashkilotlarini qamrab oluvchi qandaydir bir hamkorliklarni ilgari surishmoqda, loyihalarni surishmoqda. Ya'ni hozir ko'plab nafaqat O'zbekiston uchun, Markaziy Osiyo postsovet mamlakatlari uchun noqulay bo'lgan mavzu, inson huquqlari mavzusi bugungi kunda har bir davlat tomonidan chetga surilgan, u bugungi kunda katta ahamiyatga ega emas. Transport logistikasini diversifikatsiya qilish, iqtisodiy hamkorligini diversifikatsiya qilish, ularning energetik bozorlarini diversifikatsiya qilish siyosati ko'zlangan va bu siyosat albatta hozirgi kunda rasmiy ravishda Rossiyani Markaziy Osiyodan siqib chiqarish yoki Xitoyni Markaziy Osiyodan siqib chiqarish emas, balki o'zlarini pozitsiyalarini bu yerda saqlab qolish va bu yerda Markaziy Osiyo mamlakatlari yakka yolg'iz Rossiya va Xitoy o'rtasida qolib ketmasligini ta'minlash. Mana shu hozir Bryusselda yoki Vashingtonning tashqi siyosatining pirovard maqsadi.
Mintaqada Germaniya ko'p sarmoya kiritgan davlat hozircha Qozog'iston bo'lib qolmoqda. Germaniyaning Markaziy Osiyo bilan tovar ayirboshlash umumiy hajmining 80%dan ortig'i Qozog'iston hissasiga to'g'ri keladi. Bunga qadar Germaniya kansleri Markaziy Osiyoda safar qilgan davlat ham Qozog'iston edi. Marhum Helmut Kohl ham 1997 yil mayda Olmaotaga safar qilgan. Helmut Kohl tashrif qilgan paytida ham mintaqadan tabiiy gazni Yevropaga yetkazish yo'llarini muhokama qilgan. Jumladan, Rossiya, Eron va Afg'oniston orqali energetik resurslarni yetkazish imkonlari muhokama qilingan. O'sha kezda ham xuddi bugungidek xalqaro hamjamiyat diqqat markazida turgan masala Afg'oniston edi. O'sha yil 10 mayda ikki prezident orasida bo'lgan muloqotda Afg'oniston orqali o'tadigan logistika tarmoqlari hamda Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonga xatar solayotgan fundamentalizm haqida gap borgan edi. Bu gal ham Germaniya kanslerining oradan 27 yil o'tib Markaziy Osiyoga qilgan safari mintaqa hukumatlari, xususan rasmiy Toshkent Afg'onistondagi terrorchi guruhlar xavfidan so'z ochgan pallaga to'g'ri kelmoqda. Joriy yil 4-5 sentyabr kunlari Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkilotining mintaqaviy aksil terror tuzilmasi 10 xalqaro ilmiy amaliy konferensiyasida Afg'onistondagi Xuroson viloyati jangari guruhi tahdidi jiddiy ohangda tilga olindi. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati rahbari Abdusalom Azizov Xuroson viloyati terror guruhiga qarshi kurashda Afg'onistonga yordam berish kerak deb bayonot berdi. Toliblar 2021 yil avgustida jangu jadal bilan Afg'onistonda hokimiyatga kelganidan buyon O'zbekiston, prezident Mirziyoyev ta'biri bilan aytganda, do'stona qo'shnichilik munosabatlarini yuritishga urinmoqda.
Chunki Yevropa ittifoqi bunday mamlakatlar uchun mana shunday dunyoviy avtoritar zararli mafkuraga ega bo'lmagan xalqaro hamkorlikka ochiq bo'lgan rejimlarni eng ideal variant ekanligini tushunib yetdim. Chunki buni bu yerda bir demokratiyani o'zini tabiiy tezligidan oshirgan holda sun'iy tezlik bilan kiritishga urinish ham mamlakatni ichki siyosatini bir barbod qilishini, bu yerda qandaydir kutilmagan burilishlarga olib kelishini, ya'ni negativ burilishlarga olib kelishini va buni Yevropa ittifoqi uchun aynan mana shu migratsiya sohasida jiddiy zararga, jiddiy muammolarga olib kelishini tushunib yetishdi. Shuning uchun bugungi kunda mana shu juda katta vakolatga ega bo'lgan, super prezidentlik sistemasiga ega bo'lgan O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston, Qirg'iziston kabi davlatlar Yevropa ittifoqi uchun ideal hamkorga aylanib qoldi.
Germaniya va Markaziy Osiyo davlatlarining barcha 5 davlat rahbarlari bilan ilk summit o'tgan yili 29 sentyabrda Berlinda bo'lgan edi. O'shanda mintaqa prezidentlari Berlinda federal kansler Olaf Scholz hamda prezident Frank-Walter Steinmeier bilan uchrashgan. Prezident Mirziyoyev o'tgan yili 2 bor Germaniyaga bordi. Germaniyaga safarlari orasida Mirziyoyev O'zbekiston konstitutsiyasini o'zgartirgan va prezidentlik muddatini 7 yilga uzaytirgan edi. Nafaqat Germaniya, balki Yevropa ittifoqi rahbariyati hamda AQSh tomoni Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston konstitutsiyasini bahsli shaklda o'zgartirib, 3 muddat prezidentlikda qolishga jiddiy munosabat bildirmadi. Aksincha, O'zbekiston prezidenti bilan muloqotlarni izchillashtirish yo'lidan bordi. Yevropaga har safarida Mirziyoyev chet ellik ishbilarmonlarga ularning sarmoyalarini shaxsan kafolatlashini va'da qilib keladi. Ammo rasmiy raqamlarga ko'ra, O'zbekistonga kiritilayotgan g'arb sarmoyalari ko'lami oshayotgani yo'q. Ekspertlar fikricha, bunga sabab O'zbekistonda hanuz shaxsiy mulk daxlsizligi va qonun ustuvorligi ta'minlanmaganidir. Garchi 2016-yilda hokimiyatga kelganida Shavkat Mirziyoyev o'zini islohotchi sifatida taqdim qilgan va ulkan va'dalar bergan bo'lsa-da, oradan o'tgan 8 yil ichida bularning aksari va'daligicha qolayotgani mamlakat ichida ham, tashqarisida ham jamoatchilikning hafsalasini pir qilmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Men omatlarni suvda cho'kmaydigan, o'tda yonmaydigan tadbirkor deb bilaman.
Toshkentning sobiq hokimi va O'zbekistonning eng boy odamlardan sanalgan Jahongir Ortiqxo'jayev ta'riflagan Inbozor savdo do'konlari egasi Omadbek Xolmatovga nisbatan tergovga qadar tekshiruv boshlandi.
Xolmatovga nisbatan internetda tarqalgan videolar yuzasidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. U videodagi holatlar eski bo'lib, muqaddam hech kim ariza bilan murojaat qilmagan. Hozir videoda aks etgan shaxslarning shaxsi aniqlanib, tekshiruv o'tkazilmoqda.
Gap tadbirkor Xolmatovning o'z xodimlariga nisbatan kuch qo'llagani aks etgan videolar haqida bormoqda. Videolarning tarqalishiga esa mana bu hodisa sabab.
Qattiq tushmaydi o'ylaymanmi?
13 sentyabr kuni Inbazarning Sergelidagi savdo markazi mas'uli Mehroj ismli xodimini kaltaklagan aks etgan videosi tarmoqlarga joylandi. Hodisa tarmoqlarda keskin tanqidlarga sabab bo'lgach, hozirda xorijda ekani aytilayotgan Inbazar asoschisi Xolmatov qo'l ostidagi xodimning zo'ravonligini qoralab chiqdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoni ko'rib, o'zim shokda bo'lib qoldim. Albatta zo'ravonlik jazosiz qolmaydi. Albatta qonuniy javobgarlikka bu qilingan ablah ish uchun javobgarlikka tortilishiga uverinmiz.
Sergeli RUVdadamiz. Gomna Sergeli RUVdasiga olib kelishdi.
Bir kun o'tib mushtumzor xodimga chora ko'rilgani xabar qilindi. O'sha kuni Inbozorning Instagram sahifasiga kaltaklagan xodimga mashina sovg'a qilingani videosi joylandi.
Uzrnoma sifatida sizga.
asfalt avtomobil kalit topshirishimiz. Kechirim so'raymiz.
Lekin ish shu bilan yopilmadi. 15-sentyabr kuni voqealar rivoji o'zgacha tus oldi. Tarmoqlarda inbazar mavzusi trendga chiqdi. Dastlab bir guruh mashhur shaxslar Xolmatov himoyasiga chiqishdi. Ulardan biri 2 karra olimpiada chempioni Bahodir Jalolov bo'ldi.
Inbazar rahbari Omatullo do'stim, birovga qattiq gapirishi mumkin, urishishi mumkin, lekin 100% javob beraman, birovga ozor yetkazib qo'ymaydi.
Shu kuni Xolmatovning o'zi ham xodimlariga nisbatan zo'ravonlik qilgani aks etgan video va audiolar tarmoqlarga sizdirildi.
17 yosh, 18 yosh bolani olib kelimi, ishxonani oldi, o'zida hammani ichida urib yer qilib tashlaydi, hurmatini, obro'sini to'kib.
Tarmoqlarda inbozor do'konlariga boykot chaqiriqlari paydo bo'ldi.
Pul bu hokimiyat deb o'ylaydigan yangi o'zbeklarga va umuman hokimiyatini suiiste'mol qiluvchi barchaga ibrat bo'lishi uchun inbozor rahbariyatiga qonuniy chora ko'rilishi kerak. Lekin jamiyat ham o'z pozitsiyasini bildirishi lozim. So'zda emas, amalda. Shaxsan men ko'cha qonunlari bilan yashaydiganlarning biznesini qo'llamayman. Bu tarmoqdan hech nima sotib olmayman.
Inbozor boykot hashtagi ommalashgach, Xolmatovni oqlash kampaniyasida qatnashganlarning ayrimlari postlarini o'chirib uzr so'rab chiqishdi.
Bitta videoni shoshib chiqarib qo'ydim. Aksincha fikrim juda ham o'zgardi. Odamning ichini bilmasagansan,
keyinchalik kelib chiqqan boshqa tarqatilgan videolardan keyin to'g'risi men ham o'zimni mana shu fikrlarimni shu postda olib tashlashga to'g'ri keldi. Sababiki asl vaziyat bunaqa emas ekan. Qo'pol aytganda jamoatchilikdan iste'molchilarni ishonchidan foydalanishga urinish bo'lgan ekan.
Inbazarning Instagramdagi sahifasidagi izohlarda Inbazar boykot hashtagi ko'paygach, izoh qoldirish funksiyasi yopib qo'yildi. Xolmatov esa Instagramga yana bir video joylab, o'zini oqlashga urindi.
Urgan videoyimni qattandir olib tarqatyapti, unga kamida 3-4 yil bo'lgan. Mayli, bu hamma narsa o'tar, lekin har bitta odamni bo'lmasam urushgan videolarni umr davomida kim bilandir janjallashganini, urganini, urushganini hammasini videolarni internetga qo'yaylik.
31 yashar Omatbek Xolmatov aslan dijonlik bo'lib, hozirda Toshkent shahrida yashaydi. Ochiq manbalardagi ma'lumotlarga ko'ra, Xolmatov o'z biznesini 20 yoshida boshlagan. U 2013 yilda Omatbek Guarantee Mobile mas'uliyati cheklangan jamiyatni tashkil qilgan. 2020 yilga kelib Xolmatov Inbazar mas'uliyati cheklangan jamiyatga asos solgan. Inbazar do'konlari arzon narxdagi kiyim-kechaklari bilan tanilgan. Internetdagi ochiq ma'lumotlarda qayd qilinishicha, Xolmatov Inbazar jamiyatida 86% ulushga ega.
Bu mavzudagi lavhani to'liq dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.